Ми будемо активно, позитивно, енергетично конфліктувати.
Треба.
Треба. Має бути напруження. Має бути напруження. Кльово, я так згорівся, ні.
Нічого, я тебе представлю як Юра Федоренко.
Мені нещодавно одна там дівчина з IT надіслала статтю, інтерв'ю з редакторкою, яка не стосується IT, про англіцизми. І там ця редакторка, вона доволі, ну така, сурових поглядів щодо англіцизмів, що їх не має бути в принципі. І вплоть до того, що, наприклад, IT, це вона каже, що це інформаційні технології, воно має читатися як IT.
Такої інтерпретації я ще не чув.
От. Потім я побачила, що ще подкаст з GPT теж виклали так. Якийсь невеличкий випуск про англіцизми. Я подумала, що цікаво вашу думку почути.
Я думаю, що гарно, якщо IT, то треба було називати тоді, ну, може скорочувати не від інформаційної технології, а просто від технологічного сектору. І,
вже б у нас
і використовувати техно, або тех, або якось так.
Техсе.
Причому, техсектор, насправді, такі скорочення часто використовуються. Ну, техпроцес, вони і так часто органічно використовувалися. А інформаційні технології, хто пропонує так скорочувати, мені здається, що дуже погано розуміє про те, як мова живе і еволюціонує, бо людям складно просто вимовляти IT. Ну, типу, просто IT, воно корелює до IT, це просто інша фраза. І так люди не використовують, бо у них постійно виникає колізія. Той, хто таке пропонує, не дуже розбирається, як мови еволюціонують.
Мені здається, хто такі речі...
Редакторці зараз накинули трішечки.
Ні, як є. Треба ж в контекст враховувати.
Мені здається, хто такі речі узаконює в всяких там нормативках, вони живуть іншим життям. Я вам скажу так... Я от зберігаю ці підходи по найменуванню, те, що ми називаємо програма. У мене є інформаційно-комунікаційна система, програмно-апаратне рішення, програмно-апаратний комплекс. І це все, спеціально народ придумає якісь назви, скорочення для того, щоб назвати «Залізо плюс софт». От як це назвати? Одним словом, красивим.
Залізософт.
Залізний софт. Який працює?
Не знаю, ти ще фірмвер йди переклади? Ну, я не знаю.
Фірмвер – це фірм м'якенький, а вер – магазин. М'якенький магазин.
Ти гарний перекладач.
Як Майкрософт.
Контекст врахував.
Майкрософт. Мілко-м'який.
Ти контекст врахував.
Мені тільки софтсерф не згадувати.
Я в новинах сказав софтсерф. Господи,
ти як мені цей, реально, зумер.
Це була посвята просто. Мені там в новинах все прийшли. Але мені було соромно трошки. Ну, зовсім трошки.
А коментатори тобі софтсерф через Йо написали з двома крапочками.
Так це ж він сказав софтсерф.
Я сказав софтсерф, і вони приходять.
А це ж я ж кажу, це от коли бачиш новенького в IT, це завжди софтсерф.
Ні, у мене за чотири випуски два факапа. Другий був Арахамія. Ну все, було. Що було, то було.
Це як якась болезнь.
Так і написали в коментарях. Звучить, наче якась хвороба з павуками зв'язана.
Влада, ти думаєш, це не хвороба в Верховній Раді?
Так, давайте ми знову скочимося в політику. Давайте запропонуємо цим глядачам, щоб вони написали коментар, який буде описувати подкаст чи цей випуск, але тільки з англіцизмом. От якось це, допоможіть мені докрутити ідею.
Ні, почекайте, я просто, зараз мене досі, ви маєте, Олекс має, чи хтось, коротше, мене зараз має представити? А я вже на блуперах. Це якась...
Давай!
Це якась фігня.
Поріжемо, зробимо магію телебачення, як ти кажеш, так.
Ні, мені здається, що як описати англіцизмами...
Ну, типу, ми маємо дати завдання.
Ну, нормально. І футболочку з кращим англіцизмом «доу». Це ж англомовне слово. D-O-U.
Да.
Так. Треба щось... Або рифму... Давайте, йде два варіанти. Або рифмою написати, або зробити там три прикметники якісь, які точно з англіцизмом. Ну, типу, там... Ізєйше, б'ютіфульне, типу, щось таке. Ну, типу, знаєте, треба придумати якісь тупі... Ну, мені перше більше подобається. Який перший варіант ти пропонував?
Ладно, коротше, друзі, зробіть щось з англіцизмами в коментарях, будь ласка.
Приберіть їх звідти.
Усім привіт. Це 64-й випуск подкасту «Доу». Ми все ще збираємося і обговорюємо те, що цікавить спільноту українського IT. Новини, події і тренди. Ваша активність на «Доу» – це наші теми в подкасті. У нас Я. Традиційно ведуча влада.
Да, я тут, я з вами. Вибачте, хто засумував.
Влада, привіт.
Через це. От, а ще у нас новий ведучий. Як ви всі знаєте, ми з Юрком попрощалися назад. Рано. Ми з Юрком попрощалися. І зараз у нас новий ведучий Женя Ковалевський. Женю ви вже всі знаєте по новинам. З Женєю було у нас вже кілька інтерв'ю в подкасті, він вже у нас був. Женя у нас кофаундер CTO Кола благодійного фонду і VP of Engineering в Letyshops.
Так, я так. Всім привіт. Дуже цікаво. Дуже нова роль для мене. Хоча я тут за цим столом вже не відчуваю себе, наче я тут якось вперше. Ну, я тут і не вперше. Але реально дуже кльово тепер, що системно якось. Хоча підготовка, звісно, займає тепер більше часу. Коли гость якось менше тиску, знаєш, приходиш, щось поговорив і пішов. А так уже...
Нічого, викинеш до цього відчуття. Звичай я готуюся.
Ти готуєшся, а всі інші просто це. А все, тоді мені все тут подобається. Я, ну, класно.
До речі, ви помітили, що це 64-й випуск, два в ступінь двійки, і у нас красивий айтішний перехід на наступний, як, сезон, еру. Да, да,
все, от тепер до 127-го пишемося, а 128-й...
8-й буде... новий ведучий.
Да. Або ведуча.
О, ні, тут ведуча. Є питаннячка. Я відкрила цей подкаст, я його закрию.
Ну, ладно, це комітмент. Це комітмент, це непогано.
Друзі, така от у нас демократія.
Вибачте.
Не дуже така.
Так, давайте що, ставте лайки, підписки, коментарі пишіть. Все.
Довгі, короткі, але бажано довгі і більше сіми слів з англіцизмами. Так, так,
напишіть, так. Пишіть до подкасту або напишіть, чому помилка, що мене взяли. Можете написати.
Опа.
Ну а що? А провокаційно?
System error.
Або пишіть в коментарях, чи треба повернути Юру.
О, це... Ні, ну я це і мав на увазі, я просто не хотів уже, ну ладно, типу, ну ладно. Все.
Чекайте, у нас було багато цікавих гостей, може когось виберуть з тих гостей, які у нас були.
Так уже все. Ну, уже, сорян, уже, ну.
64 випуски жити.
До 127-го випуску вже як би, ну, ти знаєш. Ну.
На Доу вийшла стаття, яка називається «Це можливість бути частиною чогось більшого, ніж власна історія. Айтівці про те, чому вони лишаються жити і працювати в Україні». Так от, в цій статті айтівці розповідають про те, чому вони не планують виїхати з України і свідомо обрали жити і працювати тут, в нашій країні. Раніше Доу опублікувало також два бліц-опитування. Перше про те, як айтівці вирішують залишатися в країні, і друге, чи планують по завершенню війни жити тут. Причини були різні озвучені. Якщо коротко, підіть почитайте статтю. Якщо довго, то це діти, дім, робота, близькість до спільноти та впевненість в майбутньому розвитку IT в Україні. Влада, як головний редактор Доу. І як людина, яка мала Володи, можливість.
Я головний редактор Доу. Що це таке?
Сірий кардинал.
Тут якийсь прикол, так розумію. Треба аудейтит інфу кидати.
Сірий кардинал, ну... Так от, людина, яка розказувала нам
Але
про...
Але це була моя ідея зробити цю статтю, ладно.
А ну-ка. А чому ти не дала свій коментар?
А чому я залишаюся? Так. Бо я думала, що ми на подкасті то обговоримо, це буде цікаво. Мене ж, знаєш, цей ланцюжок.
Вау, так, типа.
І сторітелінг. От, що ти питав?
Як людина, яка мала можливість виїхати, мріє про віллу в Іспанії, так і вирішила залишитися в Україні.
Ну, то я ж повернулася. Ну, я ж виїжджала, правильно?
Ну, там в історії, в статті було теж люди, які виїжджали. По-моєму, Артем Биковець писав, що він не стоїть на військовому обліку,
да, має
можливість виїхати, і він теж виїжджав, і потім повернувся. То, власне кажучи, дуже схоже. І там у когось ще було троє дітей теж.
Ну, там загалом закидають те, що взяли вибірку людей, які мають можливість виїхати, да, а не тих, хто, типу...
Це справедливий тут... закидон. Так,
да, я згодна, але з іншого боку, враховуючи... Ну, там не всі такі, по-перше, це точно. По-друге, багато людей прийшли в коментарі і написали свою точку зору. По-третє, можливо, знаєте, тут таке питання ще, що з одного боку, да, ти маєш можливість виїхати, але ж ти не виїжджаєш. Тобто люди сидять там під ракетами, продовжують сидіти, продовжують тут цей, працювати і так далі. Тому це теж гарна вибірка.
Давай так, там дійсно багато різних людей. Що ти очікуєш від ліда, хеда або сірівня компанії, щоб він сказав в такому коментарі? Щоб він сказав, я збираюся виїхати, як тільки... Ні, от там багато було лідів, хедів і сірівні. Yeah. І від цих людей ти очікуєш, що вони, знаходячись тут, будуть підтримувати компанію, свою команду, яку
будуть. Так, але ж вони
будуть.
Знаходяться тут. От в цьому ж, ну, скільки ми знаємо лідів, хедів, було... які не знаходяться в Україні
так,
зараз?
Так, не факт, що у них була
їх
можливість виїхати.
Ну, в сенсі. Там, ну, в сенсі. Вони
там,
ну, там у нас був Володимир Нагалєтній, наприклад.
Окей.
Це фаундер Генезіс.
Так.
Ну, ну, друзі, давайте на чистоту. Ну, він би міг собі якось оформити можливість
виїзду. На бобі-бокс йому у нього грошей вистачило.
100%. Але він конкретно тут, він декларує це. І я прям дуже добре знаю, що він реально планує своє життя в Україні.
Так я про те, що...
І ми хотіли це популяризувати цю думку. От, розумієте? Тобто показати всім, що от дивіться, є от така людина, є така людина, є така людина. І вони всі залишаються тут. Ми з вами залишаємося тут. Окей, можливо, ви не можете виїхати. Але я там можу. Але я з вами, бачите, я вас підтримую.
Дякую.
Чек, чек, чек. Все.
Ні, ну, дивись, я перше думаю, що стаття дуже, ну, посил взагалі статті дуже кльовий. Що реально, я читав статтю, коли вона тільки вийшла, коли там до новин готувався, і там не було ще багато коментарів, я просто прочитав, думаю, ну, клас. Реально, і кльові приклади, що люди там є інформація, там один коментар чоловіка одного, він в травні повернувся, 22-го повернувся в Ірпінь з трьома дітьми, тому що не ходили ходити в ту школу. Я пам'ятаю, що я в травні з Львову повертався в Київ, і, типу, якось так відчувалося, а людина просто з Польщі поверталася. Ну, це дуже кльові приклади, думаю. Ну, клас, ну, повністю класно. Читаю, тут я доскролюю до коментарів.
Ні, ну ти ж, ну, дивись, там були гарні коментарі.
Ні, були гарні коментарі.
Найпопулярніший, на самі... один з найпопулярніших. От Ілля Журавський, да, от він каже, що
його
він...
Його всі відклали, він реально найкльовий коментар. Типа, це правда. Ну, прокоментуй, щоб люди...
Давай прочитаємо. Да,
давай, давайте.
Цей випуск виходить за підтримки постійного партнеру ідеального робочого місця компанії «Стійстіл».
«Стійстіл» представляє скандинавську сенсацію – преміальне ергономічне крісло «Флок Мерео».
Крісло «Мерео» – це безкомпромісна ергономічність поєднання з інноваційними технологіями і дизайном. Забезпечує максимальну зручність, підтримку осанки та комфорт. З кріслом «Мерео» ви зможете досягти активного сидячого положення, концентрації та кращої продуктивності. «Мерео» має комфортну спинку, зручне регулювання з інтуїтивно зрозумілим розташуванням. Це дозволяє налаштувати Мерео під індивідуальні особливості кожної фігури.
Тому крісла бренду Flock розроблені для того, щоб стимулювати ваш рух.
Чим більше ви рухаєтеся, тим довше ви можете сидіти без шкоди для свого здоров'я. Обирайте своє Flock Мерео на сайті «Стійстіл» за посиланнями в описі під цим відео. І заощаджуйте 5% з промокодом DOW.
Він каже, що він донині не має змоги повернутися до Харкова через те, що туди прилетіла ракета і живе на заході України. Він не збирається виїжджати за кордон і не має відстрочки від армії. Йому страшно йти на війну, залишати родину без батька, також страшно стати інвалідом. Але нелегально виїжджати – це буде повна зрада, і, відповідно, він на це не йде. Також він, його дуже тішить те, що, живучи тут в Україні, він допомагає економіці і щось допомагає своєму рідному регіону, а саме в Харкові. Ну і як такий фінальний акорд, що до думки про мобілізацію з часом звикаєш. Як і до всього, як і до обстрілів, як і до всього. І вже це все не так страшно, як і на початку.
Ну подивися, написав же ж. І, ну оце самий топовий коментар, який повертає хоч трохи віру в людство. Ну, об'єктивно, тому що ну, якось, ну, мені дуже близько, по-перше, його перспектива, бо мені ну, дуже близько. От, я б десь так само, напевно, написав. Дуже якось схоже. По-друге, ну, і те, що його полайкали, те, що наче його підтримують. Це теж дуже добре. Але все одно, там куча ж інших коментів, ну, просто там якась або абсолютна відсутність критичного мислення, або я просто не розумію. Я не встрявав цей срач, звісно, в там. Бо але думаю, розумію його тут.
Але тут в тебе є майданчик.
Да, ну, просто, по-перше, ну, люди вибірково дивляться, що дійсно там є кількість людей, про те, які можуть виїхати, і типу, що вони повертаються. Ну, навіть якщо людина може виїхати, вона все одно повернулась. Тобто це все одно добре. Ну, типу, блін, все одно ж добре, по-перше. По-друге, а що з кучою людей, які не написали коментарі, які просто добровольцями пішли в перші місяці? Вони теж, типу, не мали змоги не піти добровольцем? Ну, типу, це як взагалі? Чому варто своє... чому думати про людей? Всі думають, начебто вони діють так, як діяли б ці люди. Ну, це якась... Ну, не знаю, мені дуже...
Ні, ну ти ж активний користувач Твіттера, що тебе дивує?
Мене це не дивує, мене це обурює, От так це скажу.
Тому ти активний користувач Твіттера. От Твіттер на цьому якраз і живе, і Доу теж. Ну, вибачте.
Така цей... Але в цілому...
Тому ми його покликали, бачиш, обурюється, все.
Але я думаю, що стаття дійсно дуже позитивна і надихаюча. Мені дуже подобаються приклади людей, які там пишуть, і дівчат, і хлопців, ну, і тих, у кого, хто не захищений від мобілізації, хто захищений від мобілізації, неважливо. Люди, які повертаються, живуть в Україні, намагаються якось імпактити Україну, молодці. Неважливо від того, якщо у нього є 3 дитини, і він може виїхати, що ви тепер він... Не правий, що він залишається тут? Типу, ну це, ну що це таке?
Ні, але, ну, загалом я згодна з тим, тобто тут не хочеться зараз в цій розмові якось накидати там, щоб, умовно, люди там, які виїхали, да, зараз будуть нам казати, що от ви там проти нас, чи ви людей якось налаштовуєте проти нас і так далі. Тобто, але загалом я згодна от з позицією Іллі з тим, що, ну, ми важливі тут і зараз. Тобто, навіть якщо ми не воюємо, ми там не сидимо в окопі і так далі, але ми важливі тут і зараз, і з точки зору економіки, і з точки зору нашого там внеску громадянського, і ще з дуже різних аспектів, ну, люди важливі. Тому, звісно, якщо у вас є думки про те, щоб повертатися там чи ні, і так далі, що вас тягне в Україну і так далі, повертайтеся, друзі. Бо, ну, знову ж таки, це важливо.
Ну, мені здається, що вся стаття, от коли читаєш ці коментарі, маю на увазі саму статтю, не коментарі, а статтю, то я намагався в кожному репліці знайти причину і собі проговорити цю причину, чому ці люди знаходяться тут, і якось узагальнити. І, власне кажучи, мені здається, що вона така вся в позитивному сенсі просякнута національною свідомістю. Тобто всі хочуть бути тут, бо є якесь відчуття національної гідності, і хочемо повернутися тут. Відповідно, дуже часто мова йде про контекст, до якого ми звикли. Тобто, моя родина тут, я тут виріс, мій будинок, це контекст. І що я дуже мало, на жаль, побачив, це вихід з контексту в залученість в цей контекст. Тобто, що люди приїхали, і крім того, що я просто тут живу, і це важливо, і підтримую економіку, це важливо, що люди виходять з чисто, от я живу, працюю, а починаю щось створювати. Ну, от,
ну чого, от там буде був змей таке, де мені Вадим, так? Він же ж FPV збирає.
Абсолютно вірно. От, я кажу, що не з цієї статті частина тільки. Хотілося б, щоб цього було більше, а не тільки я повернувся під підтримує економіку. Це супер важливо, ще раз, зрозуміти мене правильно. Але от, наприклад, там фонд коло відкрити, або дрони збирати, або Биковець, якому я плюсую і процитую його цитату, скажу, парадигма, ми виїдемо, перечекаємо, поки ви воюєте, все вирішите, потім ми повернемось, мені взагалі не підходить. Просто підтримую, і можна тут цитатою буде вставити на
відео. Футболку зробимо.
Ну, ну, мені загалом здається, що, ну, тут теж не так, що прям, окей, ти можеш зібрати 20 FPV-дронів, а можеш зі своїми мізками працювати на трьох фултайм роботах і донатити там 20к на місяць, розумієш?
Да,
і
що тут важливо? Так я про це кажу, що це залученість.
Це теж залученість, розумієш? Ну, просто я кажу, що фонд коло – це одне, дрони – це інше, а твоя там, те, що ти своїми там здібностями зараз добуваєш там гроші і їх донатиш, а я знаю багато таких кейсів. Це теж круто.
Це просто купувати українські товари в Україні і залишаючи тут податки, наприклад, український стіл, і вже бац, і у тебе, ну, ти просто заінвестував гроші, які податками, а потім ще й людям, які працюють в Україні, зарплатою. Ну, блін, ну вже ж кльово.
Ну, друзі, я вимагаю просто, мабуть, і чекаю більшої зміни. Ну, тобто, хочеться більшої зміни.
Крім того, що ти вимагаєш. Ти вимагаєш.
Так, я такий.
Ну,
що поробиш?
Вимогливий.
Я вимагав багато чого від міста і... мав дуже багато...
Тепер буду від айтішки. То ти йдеш радником до Федорова чи що?
Ні, до Залужного. Той, хто зараз щось робить.
Ти міняєш робот?
Іду до Залужного, так.
Мої вітання. А чому я про це не знав? Панове, ви побачили мою щиру.
Я вже навчився за півтора роки.
Це так на державному секторі вчать. Диви, просто навіть не моргнув.
Ні, радник там, радник тут, розумієш.
Ти можеш добити, щоб вуха червоніли по команді?
Зараз він починає вже. Процес вже пішов.
Для цього не треба бути в певній країні, можна забити онлайн.
Добре. Останній найсправедливіший комент. Написав Женя Толчинський. Ну просто, ну, комент.
Женя наш слухає, Женя
так,
класний.
Ну просто комент, просто що розібрали думки оцих людей, які можуть виїхати і тому подібне. Стаття називається «Чому я залишаюсь?». Тобто вона в дизайні назви має в собі, що я міг би виїхати, але я залишаюсь. Ось а, чому. Так. Типу, тому і цікаво читати, умовно кажучи, думки людей, у яких є альтернатива, або є, умовно кажучи, давайте скажемо, не зовсім легальні методи, але їм точно на них вистачило грошей виїхати. І вони залишились. Їх і цікаво читати. Ти, у кого by default нема цієї можливості? Ну що, чому не залишаються? Бо нема такої можливості. Ось все, що вони написали.
Ну, до речі, через цей поєнт ми не хотіли запускати якесь опитування, бо ми розуміли, що багато людей зараз в IT просто не можуть виїхати, бо у нас більшість це чоловіки.
І чому я залишаюсь?
Так, і чому залишаюсь? Там би було просто оці бусики і так далі. То воно не дуже цікаво виходить. А так, ну, подивилися. Але ну, загалом статтю дуже гарно прийняли, тобто сприйняли, якщо дивитися на статтю, яка у нас тоді виходила з Шакалячим експресом, нас пронесли, то ця класно зайшла.
Але вам не здається, що люди шукають сенси в ситуації, яка склалася? Тобто я от знаходжуся тут, в мене немає можливості виїхати, або навпаки, я виїхав за кордон, або виїхала і знаходжусь тут, і я шукаю сенс в цьому, щоб якось собі висловити самоствердження, впевненість. І, ну, бо в мене дуже багато, чому я на цю думку мене наштовхнуло, в мене дуже багато прикладів, коли ті люди, які казали до початку повномасштабного вторгнення, я буду жити в Україні, вони виїхали, а ті, хто казали, я хочу постійно поїхати, навпаки знаходяться тут. Тобто стався такий розрив.
Ні, це не розрив, просто у людей відбувалася перевірка пріоритетів і їх цінностей реальним життям, реальним виправданням.
Ну, от і, власне кажучи, це от помінялося, тобто ті речі, які вони заявляли, або про які думали, про які мріяли, вони зовсім по-іншому зараз розкрутились. Відповідно, люди, які залишились, вони або виїхали, шукають сенси і таке от обґрунтування.
Це ж нормально. Я згоден, по-перше, що так вони шукають обґрунтування, і це абсолютно теж нормальна реакція людського мозку взагалі, без питань. А про перевірку, це, як знаєш, як ти коли завжди йдеш по отрадам, йдеш і думаєш, от якщо гопніки зараз підійдуть, то я зараз їм так розкажу, що вони просто все. Ну, умовно кажучи, ти завжди гіпотетично плануєш, що ти б робив би в якійсь ситуації стресової, або тому подібне. І коли вона стається, не знаю, як би я діяв, якщо зараз побачив людину без свідомості на вулиці. Зараз би я все згадав туди-сюди.
Турнікети-сумочки.
Тут їх попросив там швидку викликати. В реалії ти коли з такою ситуацією стикаєшся, у тебе абсолютно інша реакція. І це теж абсолютно нормально. І тому, ну...
Да, ми маємо розуміти, що всі по-різному реагують. Ну, тобто, сталася катастрофа, по суті, да? І всі люди...
Геноцид.
Серйозно,
без приколу.
І тому люди всі по-різному реагують. Кожен приймав певні рішення, ті, які він на той час вважав, що вони і продовжує, да, приймати певні рішення. Тому, ну, це така історія, знову ж таки... Засуджувати когось мені зараз точно не хотілося.
Ні, ну я ж кажу, я про що говорив, що тут дуже проникнута такою національною свідомістю, але цікаво, мабуть, вже буде в ретроспективі, коли вона з'явилася. Бо чи ти почав шукати цей сенс історично, коли було раніше, чи ти знайшов цей сенс і почав його шукати, коли трапилася початок повномасштабного вторгнення, і ти переосмислив. Оце от дуже цікаво, що це от тривало тебе, ти готувався до цього, чи тебе зараз переклинуло таке, вау, я розумію, що моє місце буде тут і зараз, і тому я залишаюся і хочу це робити. І, ну, то, скоріше, от про цей аспект. Різниці в результаті жодної нема. Але як процес доходження до цього, от він цікавий, щоб зрозуміти, чому ми не дійшли до цього раніше. От тут, мабуть, така філософська думка.
Ну, так. Да.
Ну...
Чому ми не дійшли? Тоді до наступної теми поїхали.
Там, між іншим, теж буде про те, чому ми не дійшли до цього раніше.
Так, до речі, можемо плавно перетікти.
Чому до чого ми могли дійти б раніше? Так це до нормальної системної рекрутингової активності від Міністерства оборони і взагалі до лав ЗСУ. Є на Долу дві статті про це. Один про якраз там, де Міноборони розповідає про власне рекрутингове агентство. І друге, це є сумарна стаття теж з відгуками багатьох людей. Це про те, як прийти на бажану посаду у війську. І там взагалі про це розповідається. Багато кейсів, як люди вибирали, куди вони хочуть потрапити, які інструменти вони використовували. І дуже багато коментарів від представників Міноборони, як або якихось підрозділів, як вони до себе людей шукають з середини війська або з серед цивільних. І окрім цього, варто зазначити, що в листопаді Міністерство оборони підписало меморандум, здається, з трьома чи чотирма якраз порталами, джоб-порталами. Джоб-порталами.
Порталами по пошуку роботи.
Рекрутинговий портал. І рекрутинговий – це з французької, до речі, так що це не англіцизм.
Так, і тобто, і це дуже, здається, гарний сигнал про те, що це нарешті стає на системні рейки. Можливо, якби це раніше стало, то було б менше зараз проблема з кадрами серед військових, але тим не менш. І тому давайте поговоримо за цю статтю, як це працює і що там працює. Там дуже цікава статистика ще від самих порталів по наймам роботи. Я там, напевно, давайте перших пару озвучу,
давай.
І ми підемо. Від, здається, LobbyX чи WorkUA казали, що за грудень більше, аніж тричі, збільшилась кількість вакансій порівняно з листопадом від військових частин. Ну, там питання в тому, що це активно розганяється зараз, і ще вони активно навчають військові частини, і багато долучається, але, тим не менш, кількість вакансій збільшилась втричі. І в середньому вони мають 78 відгуків на кожну з вакансій. І що ще важливо відмітити, те, що я побачив, що більшість вакансій, як там би не було, вони насправді не айтішні. Там медики, водії, стрільці, є пару пілотів РЕБів, пілотів FPV, але в цілому більшість вакансій насправді не айтішні. Тобто це більш широка тема, ну, очевидно, рекрутинг до лав ЗСУ, він не тільки про айтішні вакансії, але, ну, ось так, дуже... Кльовий, наче такий кіков. Ось так. Давайте ми... Олекс, що ти думаєш?
Я би сказав, що... По-перше, Доу я бачив, щось робила з... Я не пам'ятаю, з бригадою якоюсь, так?
Ні, ну, ми... В принципі, у нас з'явився розділ Мілтек. Там у нас... Ну, Мілтек – це не зовсім прям ЗСУ, да, але, ну, принаймні, він з'явився. У нас там зараз під 100 вакансій. От, і плюс у нас зараз дійсно реєструються різні бригади, от, які там шукають оператора дронів, або їм просто треба IT-спеціалісти. От, вони реєструються і шукають. Не можу сказати, що у них дуже багато відгуків, але відгуки є, і потреба є. Тобто є постійна потреба IT-спеціалістів у військо. От, і це точно там не про окопи, от, це про те, щоб, ну, тобто, максимально ефективно свої здібності там використовувати. От, тому, напевно, мій в цій темі посил буде в тому, що ну, те, що вас мобілізують, і от, в принципі, я нещодавно бачила там пост, для одного IT-спеціаліста теж шукали якусь бригаду, де він може себе найкраще реалізувати. І там якраз і казали, що найкраще вирішити, куди ви підете, ще до того, як вам прийде повістка. От, але загалом, навіть після того, все одно, якщо ви класний, кльовий спеціаліст, якщо у вас є потреба, то шукайте можливості, 100% є варіанти знайти.
Це про в статті теж написали, що там є можливість переводу між підрозділами, бригадами, видами війська в рамках ЗСУ. І Можливо, мені здається, що не тільки ЗСУ шукає зараз роботи через джоб-портали. Я бачив, для прикладу, окрема штурмова бригада Національної поліції за кодовою назвою «Лють», вона теж шукає через роботу її чи ворк її, неважливо, тобто через один з порталів. Тобто, і в них так чітко написано в описі вакансій, що це для боротьби з широкомасштабним повномасштабним вторгненням, проти російської агресії і так далі, і так далі. Ти будеш поліцейським в рамках цієї бригади, але поїдеш воювати на фронт безпосередньо з ворогом. Тобто, ну, всі намагаються пробувати використати цей канал, і це, мені здається, дуже...
Це треба було робити,
да.
По-перше... Ну,
оце найпочальніше, да, що ти...
Листопад 23-го, ну подумайте, це півтора роки пройшло. Ну це реально дуже довго. Тобто у нас, я пам'ятаю, була хвиля, коли десь на кінці весни 23-го там було, коли от якраз брендово дуже намагалась піняти, якраз коли «Лють», оці всі бригади, коли постворювали. Це ж брендова історія, якраз це початок був цього. І півроку ще до того процесуально докатувались до того, щоб починати так системно працювати.
Ну, але по суті там якась, ну не якась, а третя штурмова, вони ж це роблять вже.
Так,
ну,
вони це роблять чисто на своїй ініціативі за рахунок свого бренду. Це вони молодці, тут без жодних запитань. Там ще є велика частина про рекрутинг всередині, тобто для тих, хто вже мобілізований, як вони можуть знайти вакансії актуальні всередині, і про співбесіду. Може, хтось хоче розповісти, як там, чи...
Давайте, ми тобі.
Розкажи, бо в мене стоїть пункт «Дружні ТЦК», я хочу про це поговорити. Коли мені казали «Порішать»,
добре,
ти що, «Порішать», а тут прямому пишуть військові, ми йдемо в «Дружні ТЦК».
Так, ну давай, давай...
«Дружні ТЦК», товариство, що це таке?
Що таке «Дружні ТЦК»? «Дружні ТЦК», він має на увазі, там є дуже кльовий коментар про те, насправді він від Міністерства оборони написаний, і від людей, які кейси говорять, і це кажуть, це ледь не єдина дійсно працююча схема, бо відношення...
Схема, ви чуєте?
Ну, це
схема.
Так і є. Бо відношення, яке формальним абсолютно шляхом, не завжди працює, бо навіть Міністерство оборони може написати відношення в військову частину, і командир може, у нього є повне право нічого не зробити, відхилити відношення і сказати, ну, вибачте. Тому тут немає ніяких гарантій. А от яка схема, ну, реальна схема, блін, ну, що тут зробиш? Працює, і причому Міністерство оборони саме про це каже, це про те, що у деяких частин або бригад є домовленості з конкретними ТЦК, і якщо ти хочеш до них потрапити, то вони, ти до них приходиш, вони тебе відправляють в це ТЦК, іноді з тобою відправляють ще представника своєї частини, і з комісаром військовим кажуть, ну, оцього, будь ласка, до нас оформте. Угу. І тоді з, ну, майже 100% рейтом вас відправляють саме туди. Ну, є така штука, ну, це...
Ну, давай, мені, давай, це... виправдай.
Я не хочу виправдовувати, просто хотів сказати, що гарно, що хоч так є.
Ні, ну це, типу, да, з одного боку, це костелі якісь, да, а з іншого боку, ну ми зараз живемо в таких умовах, що, ну, на жаль, без костелів зараз не вийде щось організувати більш-менш нормально. Хоча я от знаю теж декілька прикладів, коли айтівці, які пішли служити після 24 лютого, вони, ну там плюс-мінус одразу, вони вже там пішли вгору по кар'єрній стежині, от, і це так кльово спостерігати, знаєш, тобто вони вже, якийсь час вони були на передовій, зараз їх вже перенаправляють там в штаб, щоб вони там розвивали і IT-історію, і не тільки IT-історію, і це дуже кльово, і я знаю зараз навіть приклади, коли вони зараз там розбудовують свої команди, шукають людей, їм дуже треба, ну, класні, типу, люди. Але, звісно, важливо, ну, розуміти, да, що там зарплата, звісно, інша. Але з іншого боку, ми знаємо ряд IT-компаній, принаймні, їх, можливо, зараз не так багато залишилось, як було, які зберігають якусь частину зарплати, да, коли ти мобілізуєшся. І це теж дуже класно, і це теж для IT-компаній, ну, їх треба, напевно, і з нашого боку, як медіа, ну, хвалити, да, розказувати про це, бо це все ще важливо, бо йти там на умовні, не знаю, скільки там зараз,
20 тисяч.
Ну, це, звісно, неприємно.
Ти кажеш про зміни, і насправді в статті про це теж написано, що є офіс підтримки змін Міноборони, і це, ну, дуже класно. Я скажу, що я знаю про інші силові структури, що там теж відбуваються зміни. Називати деталі не буду, але я розумію, що в ряді і інформатизація, і створення, і зміна процесів відбувається. Ну, от про Міноборони людина пише більш конкретно в статті. Але я кажу, що це не єдиний випадок, в інших відомствах так само. І що вони шукають і і в мотивованих людей, і людей з іншим досвідом, бо він каже, що типовий портрет військового – це 40-річний чоловік зі шкільною освітою, приватним бізнесом або досвідом роботи в невеликих компаніях. І задає питання, чи зможе такий профайл, вибачте за англіцизм, змінити системні процеси в оборонному секторі. Тобто, можливо, через от Lobby X, через інші майданчики можна знайти... По-моєму, на Lobby X я навіть бачив цей офіс підтримки змін, що ти можеш зайти і сказати, окей, я розумію, я крутий менеджер, побудував ряд проєктів за деліверів, як я можу допомогти за своїм досвідом в оборонній сфері. Це буде супер складно, бо там зовсім інший менталітет, але ми всі в складних умовах знаходимося, тому треба пробувати.
Це челенджова задача, насправді, з тих, хто намагається... Ну, там я навіть вколо маю певний такий загальний, якщо взяти загальний сигнал, то насправді кількість людей всередині частин, давайте скажемо, з вищою освітою, давайте я так скажу. Тобто там або достатньо молодих, які, умовно кажучи, можна піти швидко навчити на FPV літати, або тому подібне, то дуже насправді він падає з часом, тому що хтось, є якась частина захисників, яка або перевелася в Міністерство оборони, або є загинули, є травмувалися. Є багато
різних частин. Це частини, з якими ви працюєте.
Так, і в цілому, насичення частин людьми, яким можна поручати великі якісь системні задачі, або якісь там, давайте так залишу, насправді зменшується. Тобто ми навіть деякі частини, ми, здається, говорили з кимось про FPV, не пам'ятаю з ким, це не вколо, це десь окремо. І про те, що, це в коментарі до статті якраз про FPV-дрони.
Вадима.
В статті до його писали, що в багатьох частинах немає людей, які можуть полагодити FPV. Тобто вам треба це вважати, що вони можуть причепити туди груз, але все, вони не можуть його полагодити, тому що там немає експертизи просто. І це до чого я це казав? Я це казав до того, що складно знайти насправді насидити людей достатньо кваліфікованими кадрами, коли у тебе ринок взагалі не те, що праці, а взагалі ринок населення працездатне, це там X6 від твоєї потреби в людях, умовно кажучи. Це дуже складно. І друге, що я хотів сказати, що насправді яка частина ще залишилась, на мою думку, недостатньо докомунікована самим Міністерством оборони або взагалі в рамках цієї кампанії, це про контракт versus мобілізація.
Там ще два види контрактів, вони розказували.
Вони ввели цей вид контракту, який дозволяє по контракту підписувати контракт до кінця військового стану, що, дуже зручно. Але про це дуже мало про це говорять, велика кількість людей про це просто навіть не знає.
А який критерій закінчення військового стану, що президент його не продовжує?
Взагалі так, президент не має підписати наступний військовий стан, але це...
Є ще чіткі критерії, за якими президент підписує наступний оце продовження? Того, що... Може, моделюємо ситуацію, і всі сподіваємося, що закінчуються бойові дії.
Так.
І що має трапити, щоб... чи може президент цим продовжувати військовий стан, відповідно, оці три роки?
Здається, в законі немає нічого, щоб його якось обмежувало. Mm. Має бути наявна військова агресія. Вона є. Вона є, і вона нікуди, очевидно, не дінеться. Вона є з 2014 року, але у нас до 22-го у нас військового стану не було. Тобто там, а далі критерії визначаються уже, суб'єктивно. Наскільки я знаю. Яких об'єктивних факторів ніде в законі не бачимо.
Це цікавий момент.
Тому мені здається, що коли буде, нема сенсу гадати. Нема сенсу. Просто дуже динамічно тут залазити в голову до людей. Таке. І ще останнє, що хотів сказати. Про контракт я сказав. Вибачте.
Рекрутинг нарешті почав... Це слово набуло первісного змісту. Тобто рекрутинг як первісний зміст набирати в армію, відповідно, рекрутери почали нарешті працювати за своїм оригінальним профілем.
Так.
Побажаємо всім знайти ту посаду у війську, яка буде найбільш ефективна з точки зору використання ваших вмінь, навичок.
Я скажу ще так. Ну, є, очевидно, є люди, які, давайте візьмемо градієнт, є люди, які добровольцями пішли, є люди, які отримали повістку, пішли, є люди, які виїхали. Ну, візьмемо це градієнт, тому кажу, що є різний там рівень толерантності до того, наскільки я там готовий, не готовий служити. І є якийсь великий сегмент точно людей, які продовжують в Україні, у них не готові там мутитися і собі в військкоматі робити нічого цей, але і нічого не роблять проактивно для того, щоб служити. Ну, тому, короче, чекають, якщо вже треба буде, тоді треба буде. До якої, напевно, відноситься достатньо велика кількість людей, які зараз знаходяться в Україні. Ну, так здається. То питання, ну, просто не питання, а порада, напевно, не знаю, чи тут варто пораду віддавати, але просто подумати, я в такому разі, навіть якби там страшно було, подумати просто, то куди б і чим би хотілося займатися. Можливо, якщо це там оператор амфії, то піти на, не знаю, на симуляторі політати. Ну, не завадить. Просто як, ну, ось так. Сам роблю, ну, і вам раджу.
Плюс ще є ж ця історія з тим, що постійно ці розмови про те, що буде бронювання, не буде бронювання, в якому воно буде вигляді, то там 20 тисяч, то в Мінцифри щось готують, то ще, то воно, звісно, теж в людях якась надія теплиться на те, що, ну от, а нас можуть зараз, ми ж IT, ми заробляємо, то може нас зараз забронюють. Але це, мені здається, таке трішки... Ну...
Wishful thinking. Блін, та знову англіцизм, а що з ними таке сьогодні? Та що ж...
Пишіть, що думаєте про це.
Але як мінімум я їх відсікаю хоча б. Я їх відсікаю.
От, то все одно краще, да, краще все одно готуватися. Але я вже відчуваю ці коментарі, які до нас прилетять. А що на рахунок
чому
всіх
ми записуємо, вас? Чому да, ми записуємо подкаст, а не готуємося?
Да.
В смислі не готуємося? Готуємося. Я вже виконую свій обов'язок.
В міністерстві? У Залужного?
Ой, Олекс, договоришся.
Це вже мімас. Ну, ладно.
Так, а ті, поки хто не в армії, мають знати про зарплати. Правда, Влада?
А, да, третя тема.
Ті, хто в армії, теж мають знати.
Не треба.
Краще не треба. Да, надовго вийшла перша стаття зимового циклу про зарплати. Це той цикл статей, які ми випускаємо двічі на рік. У нас зазвичай три статті. Перша – розробники, друга – тестувальники, і третя – інші технічні і нетехнічні спеціалісти. Ми зараз обговорюємо розробників, бо тестувальники в нас мають вийти якраз вже от-от. Ми не встигнемо їх поговорити, бо ми вже запишемося на цей момент. Тому обговорюємо, що у нас відбулося з зарплатами розробників. І що відбулося? А лід сунувся, але не в ту сторону, в яку хотілося. Бо ми опитали, як завжди, там плюс-мінус 6 тисяч спеціалістів, саме з розробників. І що ми бачимо? Що медіана вперше з початку повномасштабного вторгнення знизилася на $135 за півроку. От, зниження торкнулося фахівці усіх рівнів, крім лід плюс. Зменшилися медіані зарплати в більшості мов. Падіння менше торкнулося фахівців з бекенд та мобайл. А у стафінгові компанії, як і раніше, мають найвищі зарплати, аутсорсингові найнижчі. Блін, що ж таке сьогодні? От, то така от ситуація, що почалося зниження зарплат. Я вважаю, що це вже початок. І мені там щось...
Нарешті початок того кінця, про який ми давно говоримо.
Який ми будемо прогнозувати в останній темі. От. Але по факту... Я думаю, що це початок типу зниження, і воно буде продовжуватися, бо ну, не може ринок не реагувати. Тобто був певний геп, так, геп, вибачте,
геп.
Був певний відкладений.
Все, ми реально будемо вже вибачатися за ці англіцизми, це буде...
Жесть.
Ти ще скажеш, сорян.
От, але по факту мені здається, що буде зниження і далі, і до якогось... Ну, до якогось приділу воно дійде. Умовно, ті, хто зараз там працюють, навряд чи їм будуть знижувати, да, напряму. Але якщо ви зараз міняєте роботу, то там же ви можете відчути.
А це
між іншим
питання. Як на вашу думку відбувається взагалі це зниження? Ну, тобто, навряд чи є велика кількість людей, яким урізали зарплату. Ну, так, щоб це в статистиці відобразилося.
Ну, найми по новим.
Це в найми по новим, тому і така невеличка. Тобто, по факту, якщо ми візьмемо тільки нові найми, то, скоріш за все, там падіння було більше.
Плюс те, що не... Скоріше за це відбувається перегляд оплати, відповідно, нові заходять з меншими, от тобі
так,
і...
Так, ну, воно зменшує, середнє зменшується, ну, а там є розмиття, там, де не нові, там, у, якби, а ти маєш на увазі, що в кожен сегмент заходять нові люди, і вони заходять з нижчим порогом.
Exactly. Порогом, і плюс ті, хто старенькі, їм зарплати або переглядають дуже так,
або не
скромно,
переглядають
або не переглядають
взагалі.
Про старенькі, між іншим. Отут, ви побачили, там в статистиці, між іншим, подивіться, реальна стаття візуалізації. Ну,
а клас. Ми її ще покращили.
Я ж це відмічаю, там реально, там куча нових візуалізацій. Я, як людина, яка любить графіки, я просто сидів і класав графічки, половину суті пропустив, тому що просто красиво. Але що я точно не пропустив, це те, що там видно, що після 15 років досвіду, ми дійшли до тієї стадії, коли після 15 років досвіду, навіть після 13.
Після 12-13.
Да, після 12-13 років загального стажу в ІТ починається падіння зарплати середнє. Тобто раніше цього не було. Да, у розробників. Раніше цього не було, бо у людей, ну, тобто, достатньо широко цей сегмент зростав і ще там 10 років тому почав, і тому воно тягнулося хвостом. А зараз ми вже бачимо, що ті, хто реально працюють 15 плюс років, то у них реально зарплата вже, ну там от пікова зарплата 5360 при 12 роках досвіду, а далі починає падати, і якщо 15 і більше років, то вже 5 тисяч.
Моє припущення це, що нарешті ці люди закінчили погоню за грошима і пішли в корисні.
Займатися тим, чим хочуть.
І в корисні, ну, і цікаві проєкти.
Ти такий оптиміст, ти такий оптиміст.
Ну, загалом це ж...
Минулі статті ні.
Ну це ж про що? Зазвичай там люди, ну не зазвичай, а є от кілька, да, ланок, як ти можеш розвиватися. Ти можеш дійти там до певного, до певної стелі, і потім перейти там, стати CTO, VP of Engineering і так далі. Да? А, от, і, напевно, якщо ти будеш 15 років VP of Engineering, у тебе теж не буде дуже великих стрибків в зарплаті, правильно? Якщо ти там тільки якийсь, там, не знаю, єдинорогів не будеш обирати. Mm-hmm. От, так само і тут. Тобто, окей, у тебе вже 15 років досвіду, але ну що ти привносиш в компанію? Ну, скоріш за все, не так, що і багато ти вже і привносиш.
Ну, там
цього... це цікаво, тобто я би зрозумів.
А плюс
це...
ще у цих людей перегляди менше. Тобто, пам'ятаєте, цей був
тому, що
прикол,
вони близько
коли...
до стелі.
Да, прикол, коли люди заходили, їм давали більшу зарплату, ніж ті, хто залишався.
І слухай, оце... ну тоді би мала би бути трошки інша динаміка, як на мене, тобто зростання, а потім рівна планка. А там навпаки зменшення.
Ні,
після 12-13 років.
Там є рівна планка, там питання в тому, що більшість цих людей просто сидять, ну, мов кажучи, у них планка, у них просто зупинилося зростання, але за рахунок того, що ну, там люди переходять, як ти казав, там, або на щось цікавіше, або тому подібні речі, або там йдуть в інші, не знаю, в інші сегменти там роботи, то у тебе розмивається ця частина, і тому вона зменшується. Але, ну,
тут
просто...
можна дивитися вже після 10 років. Тобто там 5-350, типу, є.
Ну, давайте
але
так.
Там анкет не так багато,
я скажу
13
так.
Років.
Тобто, я ще так скажу. Тобто, уявіть, що це розробник. Ну, тобто, це ж люди, які розробниками залишаються. Тобто, у тебе є
там,
розробник, який залишається розробником.
Архітектори, по-моєму, теж були. Ну, тобто, всі техні... архітектори були теж включені. Тобто, це такі технічні хардові спеціальності.
CTO не включені.
Але head system architect, ну, ти розумієш, що всі 15 плюс років, ну, давай там, 13 плюс років. Тобто там є сегмент просто інженерів, ну, які просто для них окей бути у нас в... Я десь там пару місяців тому складав кар'єр-ладер, і якраз третій рівень, ну, сеньорний, це перший рівень, на якому ми не очікуємо, що людина обов'язково кудись далі перейде. Це може бути до неї нормально, ну, до пенсії працювати сеньором. Ну, окей, ну, людина не хоче не архітектуру, людина хоче писати код. Ну, і очевидно, що value для компанії...
Цінність. Став там інженер.
Ні, так, людина не хоче, ну, якщо людина хоче просто писати код.
Да. Так, принципал інженер, ти можеш
ні, ну,
дати
ну, посаду. Що, тебе ж для того, щоб бути принципал інженером, треба розбити речі, які імпактять, наприклад, за рамками твоєї навіть
що,
організації.
Що роблять?
Блін. А як...
Впливають.
Ні, ну користь приносять, умовно кажучи, за рамками компанії. Ти можеш зробити якусь технологію, або якось взагалі додавати користь для всього ком'юніті.
Спільноти.
Спільноти. Блін, ну це тепер весь випуск буде такий скомканий. Ну, ладно вже.
До речі.
Давайте не рахувати.
Де, мій, скажу, будь ласка, будь ласка. А що ми говоримо про principle, то у мене буде гість на подкасті Engineer to Manager англійською мовою, там англіцизми це норм, який Principal Software Engineering Manager. Мені ж цікаво, чим він займається.
Але я хотіла, до речі,
говорить.
Сказати, що у вас оцей останній випуск, він так класно полетів. Там вже 10 тисяч переглядів. Просто, друзі, приходьте. Там,
там
Олег вже інтеграції
вау.
Планує, там вже просто гроші рахує. Скоро полетять.
Це. Вже не наноінфлюенсер, вже мікроінфлюенсер. Вже, як це, стався левелап.
Але от загалом, да, от такі зміни на ринку. І, ну, умовно, після 10 років, якщо ти залишаєшся от, там плюс-мінус розробником, то не варто розраховувати, що у тебе буде сильно
активне зростання, якщо ти залишаєшся розробником, правда?
Влад, слухай, а таке питання. Таке? От в початку...
Це вже не я готувала цю статтю, але кажу.
Окей, ти як людина, яка може розбиратися в технології підрахунку і підходу до створення наповнення цієї статті. Можна, так? Там написано, що ви включали людей, які тимчасово виїхали за кордон, і знаходяться не в Україні, у вас усюди є оця позначка «не в Україні», тобто окремо це. Хіба цим людям не змінили оплату, коли вони виїхали з врахуванням місцевого оподаткування? Ну, тобто, ти
хтось
ж не
змінив,
можеш...
хтось ні. Я знаю кучу прикладів, коли не змінюють. Вони отримують таку саму нормальну
на ФОП живуть.
Українську зарплату на ФОП несучи на собі ризики.
Це
фізична особа-підприємець несе на собі ризики сама.
Але ця людина, окей, це підприємець. Чи як підприємка, підприємець, ФОП. Цей ФОП, ця ФОПка.
Олекс, ти себе закопуєш просто.
Так там фізична особа.
Особа.
Це вже фемініти.
Особа. Да, особа.
Особ.
Особ і особа. По факту не платять місцевих податків тоді.
Тихесенько.
Ризиково.
Олекс.
Влада, як це в Польщі працює?
Я не знаю, як в Польщі працює.
Ти в політиці, ти нам розкажи, як такі речі можуть працювати.
Окей, я поняв. Тобто, це важливі люди.
Є люди і доволі велика частка, яка продовжує працювати на ФОПі, перебуваючи за кордоном. Я знаю таких людей особисто, і ми колись проводили опитування. Ну, таке ще залишилося, ну, так. Я так розумію, що це і компаніям українським так зручніше, особливо ті, які, ну, коротше, всім.
Зручніше, так.
Для тих, хто не бачить, поки зараз перед собою статтю, там є по місцям розбиття зарплат середня, по містам. Угу. І там дуже цікаво, що є Донецьк і Луганськ. Дуже прикольно. Я так розумію, це не місто, напевно, а області, але дуже прикольно. І в Києві, очевидно, найбільше.
Луганська
там...
навіть.
Донецьк чи Луганськ, дев'ятянка.
Київ, там 3619, це найбільше середнє, другий Львів, там 3500, майже не відстає. Третім, дуже дивно, якщо чесно, дуже здивався, Чернівці.
Але не дивно, знаєш чому? Бо багато людей туди переїхало.
Тепер я
розумію. Бо раніше їх не було. Раніше там був Харків, Дніпро там і так далі. Ужгород, дивись, Ужгорода ніколи не було.
Ужгород і Чернівці це насправді ті, хто переїхав. Ну ось.
А Вінниця, до речі, завжди була високо.
Ну тому що там є дуже кльові компанії.
А, до речі, так, я забула.
Короче, Чернівці і Ужгород вибилися в топ-5 міст по середній зарплаті для розробників. Що цікаво. Але найбільший сегмент, найбільше місто, яке виграє, це все одно, так і називається, не Україна. Там плюс $850 від Києва. Тобто все одно явно, що велика кількість людей переглядали такі зарплати. Або, якщо подивитися на статистично, то, можливо, це ті, у кого були більші зарплати, то з них більше виїхало, тому що у них було більше можливостей. Хотілося б вірити, що це просто компанії переглянули.
Припили.
Що, я просто повторив те, що Женя сказав. Ті, хто дивляться нас або слухають нас, подивіться.
Це факт, що з початку повномасштабного вторгнення з України поїхало дуже багато скілових спеціалістів. Це факт. І це ж, в принципі, проблема, з якою вже, напевно, або ось скоро вже стикнеться IT, якщо у нас там буде трішки більше вакансій і попит, це у нас не буде сеньйорів, бо джуни не заходять, сеньйори виїхали і... Типу, кому зростати?
Мідлам. Я думаю, що... Я насправді, ти сказала, я знаю реально пару кейсів, коли сеньйорів ультимативно ставили, вони або їдуть, або їх звільняють, і у них тоді, окрім того, що вони залишаються, вони ще залишаються без роботи. І декілька з них поїхали, тому що їх реально, змусили, але поставили такий ультиматум на роботі. І тому, дійсно, для... І очевидно, такі ультиматуми ставлять людям, які... є найціннішими для цих компаній, вони не готові нести на собі ризики. Що це
ми нещодавно схожий кейс публікували в каналі «Підслухано». Якщо ви ще не там, то заходьте, мені здається, там має бути все IT, але там поки що тільки 12 тисяч підписників. От, але там теж був такий кейс, не хочу його зараз повторювати, зайдіть, почитайте.
І ще питання, яке ми тут не обговорили. Давайте так, коротка ремарка, графіку знайшов, дуже кльово. Англійська, там є графік, виділили окремо з анкет, виділили про знання англійської. Графік просто мед для очей. Отак. Дивишся, і реально англійська стає краще. Ну, очевидно, тому що багато працюють на міжнародні компанії, але і тому, що багато заходять нових молодих, які, очевидно, знають краще англійську. Але статистика дуже кльова.
Женя, це ейджизм, по-перше. А по-друге, англіцизми ми вже і так зрозуміли, тому навіщо вивчати ту англійську?
Я кажу, що просто зараз в шкільній програмі більше упору на англійську. Тому ті, хто навчалися останні 10 років в навчальних закладах...
Є в тебе цьому підтвердження?
У мене є. У мене син навчається, у нього щодня англійська.
У мене в дитині школа...
У тебе щодня була англійська?
У мене в дитині в школі є цілий день англійської. У них всі предмети в один день англійською. Тобто математика англійською, письмо, все.
А це у тебе, типу, білінгвальний клас?
Ні, він не білінгвальний, це просто школа.
Просто,
ну, школа приватна, але... Ну, прям,
у нас теж приватна, але у нас немає такого. У нас, типу, є окремо білінгвальні класи, де там, типу, взагалі все.
У них цей день є, ну, окремо там є, називається science, ну, умовно кажучи.
А science у нас теж є.
І він йде в англійський день. І математика англійською, і письмо англійською. І, ну, просто, ну, об'єктивно.
Ну, тоді ваша випадка не більше, репрезентативна,
але
тому що давайте говорити про
дітей,
про,
типу,
загальні...
7-8-9
я кажу, що,
років.
Що цей тренд іде, він почався, там, умовно кажучи, з 2004 року, і він весь час покращується. Тому ось ми побачили його відображення вже на ринку праці. Ну що, де тут ейджизм?
Ні, але може бути таке, що, типу, люди просто довго вже в IT, і вони там покращують.
Ну, це теж так.
Щось навчились, не тільки гроші.
І тепер, скажіть,
це
останнє питання, давайте на цю тему. Я просто, напевно, треба було. Як це відображується з глобальним ринком? Ну, типу, як це грає з глобальним ринком? На глобальному ринку як з зарплатами?
А я не знаю.
Оце я тільки що знайшов нашого...
А, то на Levels можна зайти.
А давай подивимося, у них може бути. От прямо зараз, прямо в лаві, не як в лаві, в записі. Магія телебачення.
Наживо.
Але у них тут нема таких... От, розумієте, проблема в тому, що вони не роблять такі класні звіти, як робить Dow.
Ну, це проблема.
Влада, ти можеш їм продати технологію.
Ні, я зараз роблю своє, вибачте.
Все. Люди, скажіть, будь ласка, де нам почитати кльову аналітику, по якомусь хоча б ринку? Можна по Штатам, можна взагалі по світу, але по ринку саме працівників в тех-секторі. Якщо ви знайдете, скиньте, будь ласка, бо цікаво дуже порівняти, чи такий самий тренд є в світі, бо я ставлю, ну, моя гіпотеза, що тренд такий самий в світі.
На зменшення зарплати.
Ну, там, скоріше всього, в доларах буде, не буде зменшення, але за рахунок інфляції, то реальне отримання, ну, реальне, як це називається, коли з вирахуванням інфляції, коротше, купівельна спроможність середнього працівника в техсекторі в світі точно за останні 2 роки впала. Ну, це факт.
Ну, от про інфляцію, власне кажучи, зарплати сіньор зменшились на $163 до 4738. Це 3%, це от та інфляція і є, власне кажучи.
Ні, інфляція більша в доларах, але питання в тому, що ми цю інфляцію... Ні, це поверх ще треба накласти інфляцію. Це ж
да,
в доларах.
Ну, тобто,
типу,
по
це...
факту, да, ти виходить, що...
Це інфляцію не враховує. Там інфляція поверхі ще десь відсотків, там 7-8 доларової.
Окей, агрі. Погоджуюсь.
Ладно, я знайшла на Levels цей звіт.
В лайві.
Звісно, не такий прикольний, як у нас. Це ще треба розібратися.
Ти не говориш мікрофон, якщо що, на всяку випадок.
Так, бо тут треба ще розібратися. І тут його треба закачати. Ну, коротше, ну, от бачите, ну...
Ну, скажи цифри. Ну, скажи, мінус чи плюс.
Я зараз намагаюся зрозуміти. Ну, от дивіться, в них. Ну, типу плюс. 2022-2023 трішки плюс. Ні, медіана. Медіана. Це що у них?
Доведеться це вирізати.
Умовно так само залишилось. Умовно.
Можна
сказати, да.
Тобто інфляцію не перекриває, тобто інфляцію вони навіть не коригують інфляцію, тобто не роблять індексації до неї. Тобто, де-факто, в реальній цінності зарплати впали. У нас тут реально мінус 3% від світового рівня, враховуючи всі наші обставини, ну, не виглядає насправді критично. Тобто ніде не зростає.
3% – це на найбагатший для сеньорів, а для меншого рівня ці вже 163 чи 150 доларів, це буде вже не 3%. 3% скав для сеньорів тільки, там було найбільше падіння у них.
Так. Ну, навіть якщо мінус 5, візьмемо середнє, навіть якщо мінус 5, давайте так, то це все одно порівняно, якщо в світі 0, якщо не зростає, а у нас мінус 5. Ну, це не, ну, враховуючи контекст, не трагічна проблема. У нас є більше проблеми, давайте так скажу.
100%.
О, так от.
Ідемо далі.
Я думаю, що тут, так, блін, тут такий був захід реально в те, що інфляція, і тут і зменшення зарплат, і тут був такий, ну, давай, Олекс.
Дякую. Наступна тема – це питання від читача Dow, яке полягає в тому, що є сайт Finder, да, чи якось так, якому запитали...
Blind,
американське.
Team Blind.
Не англіцизм, просто американське слово.
Teamblind.com, на якому я коли зайшов, на першій сторінці побачив I love Trump. Такий, йошкін, матрьошкін, звідки
серйозно?
Ми такі, да, звідки ми такі теми набираємо? I love Trump.
Ні, але сам сайт цікавий.
Oh yeah, indeed. Alright, також питання, чи готові ви віддати 20% від своєї зарплати для того, щоб врятувати колег від звільнення? Надовго проголосувало 1293 людини на момент запису цього подкасту, і розподілення таке, 57 сказали категорично ні, 27 сказали можливо, і 15% сказали так, звісно, забирайте мої гроші. Коментарі дуже цікаві, я бачу, Женя виділив один з коментарів, він мені теж сподобався.
Ну, це два топових коментаря, насправді два лакнутих, і вони два дійсно найкращих. Я запропоную перший, а другий, то що саме топовий потім комусь вам. Коментар від Микити, я процитую. На минулій роботі було таке. Треба було скоротити 30% персоналу, ми запропонували альтернативу, ну, топ-менеджменту, скоротити всім ЗП, і зменшити соцпакет, оптимізувати інфраструктуру і це все. Керівництву дуже сподобалась ідея, вони скоротили ЗП, соцпакет скоротили, і оптимізували інфраструктуру, ну і потім, правда, колег теж скоротили. Просто комент, ну, класний. Він, ну, просто... Ой, блін. І другий, там, ну, я не буду зараз до нього скадуватись, я просто скажу свою думку про це опитування. Мені здається, що питання дуже... не специфічно, його можна дуже по-різному трактувати, і тому я здивований, що не варіант, можливо, найпопулярніший. Бо там все дійсно дуже залежить від контексту. Ну, тобто, це на весь час.
Давай я додам контексту. Це моя друга робота. Це мені треба буде щось робити більше і безоплатно. Тобто, якщо от такий контекст створюється, да, це я бачу всі структуру всіх фінансів, включаючи зарплату C-левела і VP of Engineering. Якщо я це бачу, то тоді відповідь може бути іншою.
Ні, ну, я думаю, що це можливо, люди не це мали б на увазі, давай так скажу. Я думаю, що можливо, вони це залежить від...
Скоротити всім зарплату на 30%, мені залишити.
Ні, ну, може залежить... Там, ну, дуже добре, давай я прийду другий комент, от Івана, то, що саме топовий комент. Він каже про те, що логічніше питання виглядало, чи готові ви пожертвувати частиною ЗП, щоб ми могли виплачувати ЗП колегам, які зараз боронять Україну або незабаром приєднаються до ССУ. Ну, оце було б кльове запитання. Це...
Але теж контекст, розумієш? Тобто, в якому стані знаходиться компанія? Чи може вона дійсно, чи немає в неї дійсно можливості виплачувати, да, ці штуки? Бо з іншого боку,
тут питання,
якщо нам скорочують на 20...
Щоб ми могли. Ну, тобто, щоб ми могли, не щоб ми виплачували, а щоб ми могли. Тобто, щоб у нас з'явилася змога. Тобто, по дефолту змоги у компанії немає. І чи, якщо б ви поділилися зарплатами, ми б мали цю змогу. Я це питання так читаю.
Тут, значить, мати достатньо... можливість, це не значить, що її використовувати. Давай з цього почнемо.
Але я згодна, що це, що те, що він пише, в Україні інший контекст, це правда. Тобто ми порівнюємо з опитуванням закордонним, да, американським, зокрема, і у нас це дійсно два різні контексти. Тобто, але з іншого боку, от я в Твіттері теж запостила, і там щось люди понесли, що от IT яке жахливе, бо не хочуть віддавати гроші колегам. Але по факту тут теж яка ж така історія, ну, типу, знову контекст, да, в тому, чого людей скорочують, через що це відбулося. І так далі, тому подібне. Тому, ну, не знаю.
Де питати, в Твіттері чи в Надов?
Ну, і там можна питати, але ж бачиш...
Різні будуть відповіді.
Але що цікаво, що є оце опитування загальне, там на 1100 людей, і є таке ж опитування Надову на 1300 людей. І вони просто
так,
майже ідентичні по відсоткам.
Так.
Там якщо 60-20-20, то Надову просто 60-30-15, ну, умовно кажучи. Там, вибачте, я округлив відсотки, я нормально рахую, там трошки не стоїться, це нормально. Але дуже схоже.
Дуже
реально,
прикольно, скажи.
Ні, перемагає, там, 60% людей каже ні, тобто...
Ну, а ті там, типу, да, так, можливо, да.
3 з 5. А іще одна людина каже можливо, і вона каже так. Тобто, кожна п'ята каже так, кожна п'ята каже можливо.
Що в Америці,
і каже,
що у нас.
Що у нас, незалежно від контексту. Це дуже... Ну, не знаю, контекст мав би якось це змінювати.
Але про нас мені сподобався інший коментар, який каже, що у нас, науково-дослідні інститути, так всю незалежність працюють. Випереджаємо світ на 30 років.
Ні, ну, ладно, я думаю, що Що, поділимося своїми думками, вашими варіантами? Поділитись чи не будемо?
А, чи ми... Дивись, теж от це мені в Твіттері там нагадало, я пам'ятаю, що були такі кейси, коли ця була ковід-історія. Пам'ятаєте, там криза, типу, була там 3 місяці.
Так.
І там частина компаній почали звільняти, а деякі компанії не звільняли, але вони там урізали там зарплати і так далі. І от там якраз людина принесла, що в Елексі якраз у них урізали, щоб людей не звільняти. І мені здається, що це прикольний підхід. От коли ти розумієш, що це щось не таке довгострокове, хоча хезе, звідки Елекс знав, що це не таке довгострокове, але виходить, що така типу стратегія, ну окей, давайте спробуємо так, типу, 3 місяці пожити, да, подивимося. Якщо що, ну, то доведеться урізати і вам повернути там умовно ЗП. Мені здається, це норм. В нашій зараз ситуації, або в світовій ситуації, да, коли там кажуть, що Google там звільняє через те, що там штучний інтелект, да, там, і 100 mm-hmm. людей звільнив, чи ще щось. Мені здається, це не дуже... практично працює. Оця історія з ЗСУ, з мобілізацією, теж вона має сенс, як на мене, якщо у компанії немає можливості. Да? Або компанія, там, наприклад, покриває 50%, а ми ще там знімаємо з колегами там певний свій відсоток і додаємо, щоб у людини була більша зарплата. Ну, це має, да, певний сенс. А так от просто, типу, от звільняють, тому давайте всі скинемося, а може їх звільняють, тому що вони погано працюють. Ну, от зараз же є оця історія, що зараз під цю хвилю звільнень американські компанії звільняють, типу, лоу-перформерів.
Жовту зону. Ну, типу, ті, які тримали на зростання, що нам треба зростати, нам треба, щоб хоч хтось робив роботу, а зараз ми можемо собі дозволити більше вині, просто ми беремо ті, хто в жовтій зоні мока, чи хто перформить.
А тут ця компанія звільняє, наші там конкуренти звільняють, ну, то і ми з ними, типу, і такі, на нас ніхто не буде харитися.
Це, ну,
ринок такий, що зробиш?
З точки зору бізнесу, ну, жодної проблеми немає. Але давайте ми про лей-оффи проговоримо трошки пізніше. Ти не відповіла на запитання. Я запитав, чи будете ви...
Я кажу, лишити... контекст. Залежності від контексту.
Тобто у тебе варіант можливо.
Можливо, так. Да. Я так, до речі, і проголосувала.
Я теж так проголосував. Олекс?
Олекс, він ні.
Я ні, ну в мене так маленька зарплата.
Тобі треба на наборот було сказати, і сказати колегам, йому, дивіться.
Дивіться, щоб на цьому комітеті нас сиділо просто замість, щоб нас сиділо далі 8 людей, а не 7. Треба поділити зарплатою.
Так навпаки, краще, щоб менше людей.
Я про це й кажу.
Консорціум збирати простіше, домовлятися, оці ці речі.
Домовлятися.
Крім того, ну от сидить... Ладно,
давай вже, скажи.
Сидить людина. Я знаю, що ця людина шарайобиться. Чому я маю зберігати йому робоче місце?
От, я ж про це і кажу. Тобто, залежить від контексту. Тобто, тут ти теж можливо.
Ні, я переклала. Від контексту.
Я двічі сказав ні.
Ні, він залежить від контексту, дійсно, тому що, якщо там, наприклад, у тебе маленька компанія на 15 людей, ви реально працюєте, ну, типу, всі там жарюють, і ви знаєте, що всі жарять. Всі, хто не жарять, всі вже давно відправляємо, ми їх одразу чистимо. І у нас є, ну, такі відчуття такі дуже сімейне. Ну, очевидно, що люди з більшою ймовірністю скажуть так і поділяться, тому що, ну, блін.
Мені здається, так або ні буде залежати від контексту і від розуміння перспектив. Тобто, якщо перспектива у тебе така, що дійсно зараз от ти, не знаю, виходиш на ринок, і ти такий, окей, давайте спробуємо, ми вже витратили багато часу, ми розуміємо, от майже трошечки залишилося, давайте вийдемо, трошки зараз затягнемо пояс і зробимо це. Але якщо ти не бачиш перспективи, що в тебе от іде процес, там іде проєкт і так далі, і так далі. Ну, зараз в тебе зараз урізали, потім ще раз уріжуть, і не зрозуміло, кого хотіли звільняти, кого не хотіли. Тобто,
а потім не повернуть.
А потім не повернуть, то тут, ну, зрозуміло, що ні. Ну, і крім того, ну, давайте будемо чесними. Коли йде мова, ну, я думаю, ви всі говорили з колегами і з підлеглими, навіть так. Як донести людині, що зараз у тебе з наступного місяця буде менша зарплата? І яка була реакція?
Через якогось там, умовно, Олексія, якого ти в очі не бачив. Да? От, до речі, можливо, оця історія з «ні», велика кількість, це якраз, яка мені ідея прийшла, це якраз через ремоут історію. Бо люди в колективі зараз погано зв'язані. Вони, типу, не знають, хто. Їм, у них немає цієї емпатії, да, один
це
до
правда,
одного.
Абсолютно.
І от тому вони, так, типу, що? Ну, я його знати не знаю. Що, чим він там займається, я не знаю.
Тому
взагалі.
Що люди, я скажу так.
І тому люди воно схоже готові... з Америкою, бо те саме.
Ну, і крім того, я приходжу додому, у мене... є якісь задачі, які вдома, чому я маю от для тих задач відривати гроші, віддавати комусь?
Я скажу так, люди не готові ділитися своєю зарплатою з колегами, люди готові своєю зарплатою ділитися з друзями, з якими вони працюють.
От.
Якщо у вас немає людських стосунків, або у тебе є, наприклад, з кимось конфлікт, і ти, коли тебе питають, чи готовий ти ділитися, в першу чергу уявляєш чувака, який на курілці весь час стоїть і таксинить, то очевидно, ти завжди скажеш ні. А якщо це, умовно кажучи, ну це та ж сама топік, там я казав про 15 людей, які сім'я, це про те саме. Коли є людський, щоб не низьке слово, взаємостосунки, то тоді все набагато більш має здвигатися в сторону позитивну. Це
тому що, друзі, ну, починаємо тренд повернення в офіси.
І про перспективи це теж важливо. Що якщо ми кажемо, що давайте ми на весь час спустимо для того, щоб ми. Ну, очевидно, що це не постійно, не живуча, не sustainable історія.
Ну, ти не весь час і кажеш, окей, хорошо, я розумію, що от ми зараз дороблюємо.
Да, давайте
домовимося, да, от 3 місяці або там якийсь час.
Я думаю, що така
приблизна
комунікація була в Елексі. Напевно, якась кількість клієнтів відвалилася під час ковіду, і вони такі, давайте, друзі, поки ми зараз знайдемо нових клієнтів, нам, типу, важко, давайте зараз на 20, на 3 місяці, і потім ми все повернемо.
А ваша гіпотеза? А якби питали, казали, нам треба звільнити 20% людей. Невідомо ще кого звільняти. Або ми всім урізаємо зарплату на 20%.
Ну, люди такі, я ж точно можу бути серед 20%.
От, і як би це змінило відповідь? Оце реально, типу, не зберегти роботу вашому колезі, а зберегти, можливо, роботу і самому собі. О, блін, це було б кльове опитування.
Ну так, да, бо тут вже ти до себе, емпатія вже до тебе. Ти сам до себе такий, а виробляв там
ти
я.
Якщо ти можеш да, побачити, да,
і твоє розуміння ринку і впевненість в собі. Типу,
ну, це так.
До побачення, я піду, знайду кращого. Не для тебе, мама, квіточку ростила.
Блін, ну це, мені цікаво, як би це мало ефект на... Додати в це питання шкурного інтересу, це було б, ну, не тільки негативу, а якийсь профіт для себе з цієї інвестиції.
Робити топік на доу.
Опитування обговоримо.
Ну, подивимося.
Поїхали далі.
Така ж та сама тема. Просто
переповзаємо. На сьогодні ми просто повзаємо. Що у нас? Скорочення в Штатах у січні? І після затишшя із скороченнями в техіндустрії, в січні ми знову почули, що десь там у нас почали звільняти людей. І що ми маємо станом на кінець січня? eBay скорочує 1000 співробітників та просить співробітників залишитися вдома в день звільнень. Bosch попередив співробітників про звільнення, що триватимуть аж до 2026 року. Стало відомо про скорочення в YouTube. Pichai пообіцяв ще більше звільнень. Google звільняє ще сотні людей. Причина AI. Спочатку Unity та Twitch, а тепер Discord звільняє людей. Що це значить для ігрової інтересу? Instagram скорочує цілий рівень менеджменту. Звільненим працівникам пропонують заново податись на іншу посаду. Новий рік, нові скорочення, Google звільнив близько 1000 інженерів. Оце такі, це напевно, навіть не всі новини, які були
всі,
в січні про
всі.
Звільнення. Тому...
Всі ви можете подивитися вдома в новинах.
От. Тому якось так, що знову заговорили про скорочення, і люди трішки почали хвилюватися.
Та люди постійно хвилюються. Це значить не впевнені в собі.
Та ні, ну при чому? Тут це об'єктивні факти.
З одного боку об'єктивний, а з іншого боку, якщо ми зайдемо на лей-офс, сьогодні ми ходимо ще.
Він має занести.
Я все порахував.
То дивись, в січні 2023 року, тобто минулого січня, було 89 тисяч звільнених.
Це ти у мене читаєш?
Я просто знаю його сайт лей-офс.
А
в січні цього року 24 тисячі звільнених.
З половини.
Ну і там 89 з половини.
Так. В 3,5 рази менше. До чого за нас, до якої думки це нас приводить? Що насправді, да. Але, що важливо, що ми насправді в темпі року ми йдемо вже вище середнього, типу, за минулий рік. Але минулий січень, якщо взяти, то ми дійсно повільніше. Це тому, що в січні дуже багато хто переглядає, ну, переглянули стратегію, подивились плани, позакривали якісь бізнес-юніти, Riot закрили свій паблішинг-бізнес, Google, там, Microsoft в Activision теж закрив велику частину і тому подібне. Тобто вони просто закривають ті частини, які не показали гарних фінансових показників за минулий рік. Ну, що націлює нас на те, що насправді ми давайте дивитися на це не як не лей-оффи, а на те, що ми позбуваємося
з нашої
бульбашки, ми позбуваємося неефективних компаній, ну, або неефективних частин в гарних компаніях.
Але з іншого боку, у 2022 році Ми не чули про звільнення в січні.
Тому що тоді ще дулось все. Ну, ні, ну почекай.
Ну, да, я ж кажу тобі, що ринок...
Але там темпи зростання були меншими. Там питання в тому, що там тебе не було луйові, але у тебе завжди темпи зростання.
Ні, не, я маю на увазі, що у людей є привід для хвилювань. Знаєш,
ні, ні, ну, є привід. Скорочення йду далі. Про привиди для хвилювань. Наприклад, в...
Темпи зростання – це не привід для хвилювання. Моя зарплата так... є, іде, капає мені, все.
О, блін, як же ж, реально, наче з Київради приїхав. І
залужно.
Про приводи для хвилювання є у нас на геймдев форумі і топік, який називається «Ігрову індустрію чекає 2 роки болю». Про це кажуть керівники ігрових студій. І що 24-й рік буде не ріком звільнень, а роком закриттів ігрових студій. Тому що в минулих 2 роки, 20-21 роки, позаминулі 2 роки, занадто багато ігор отримали зелене світло, бо все зростало. Але ковід, потім світова криза, і все це дуже негативно склалося. Ну, ігри довго в пайплайні, їх кос збільшується, і реально не всі, ну, далеко не всі студії зможуть собі дозволити доїхати з цими проектами на борту. Ось така штука. Оце привід для хвилювання для тих, хто працює в геймдеві. Це факт.
А мені сподобалась новина про SAP. Вони сказали, що у них план реструктуризації компанії, і 8 тисяч людей або мають бути перекваліфіковані, або йдуть на вільні хліби. І ті, хто місця, на які звільняються, вони будуть замінені штучним інтелектом. 8 тисяч – це насправді найбільша цифра на єдину компанію, яку ми от, щойно називали.
Ну, от, деявно,
ну це вказували... третина, вважаю.
SAP, я не знаю, скільки
деявно
людей
вказали
SAP працює.
На... Ну, деявно вказали на звільнення з... ну, не завдяки, а через штучний інтелект.
В Duolingo,
це вони,
по-моєму,
і в Duolingo. Вони, так, да. вони явно на це вказали. Але я думаю, що це в цілому, це вони явно вказали, а всі інші в тому числі мають на увазі. Ну, тобто, багато хто, насправді, кількість робот звільняє. Ну, я там точно знаю копірайтерів, там, знаєш, які під лайофи попали, ну, блін. Просто тому, що в них менше роботи. І це, ну, ось так десь і виглядає, як ви думали, я й маю перемагати. Десь отак, всередині воно отак десь і відчувається.
Але в Duolingo це було.
Що можна сказати?
Так, я, до речі, на подкасті на останньому казала, що готуйтеся, всіх звільнять.
Ні, ні, ну,
воно...
А як воно мало по-вашому відбуватися? Це не те, що вам всім прийшли, сказали, вас за мною. Воно так поступово відбувається. І, я ще згадав, насправді, грудневу аналітику по ринку праці, по вакансіям. І там реально було Unity, Unreal і геймтестер, і все, що стосувалося геймдеву, там насправді вакансій було, там мінус 50% було в грудні. Зараз подивимося, що буде в січні. Я так розумію, якраз коли це вже буде виходити, десь січнева аналітика ринку праці десь має вийти, то ви трошечки попереду часу. Напишіть нам з майбутнього, як воно. Але, ну ось так, тобто в геймдеві реально, я думаю, що ситуація, ну там, якщо дивитися знову ж цей лейофс, то там геймдев і Яком, який явно роздувався занадто сильно, занадто оптимістично був під часи ковіду, це два найбільш коригуючіся ринку зараз.
Але є e-commerce, от новина про те, що Бернард Арно став знову найбагатшою людиною, обігнавши Елона Маска. Бернард Арно – це ж власник концерну LVMH. І, власне кажучи, e-commerce у нього досить великий, в якому він працює.
У нього e-commerce не велика частина його бізнесу, по-перше. По-друге, він стає найбагатшим не стільки за рахунок того, що у нього всі бізнеси зростають. Він просто, у нього дуже кльова M&A стратегія і інвестиційна, і тому він зростає. А так я не думаю, що він... саме
e-commerce,
якому...
ну, я про те, мабуть, що в рамках роботи з ним, чи він продає свої товари, так? Це, скоріше, б'юті-індустрія, ну, якась, ну, лакшері, не б'юті-лакшері. І, власне, коротше, в лакшері-індустрії...
А за рахунок чого, ти думаєш, він як не свої бренди ці всі, за рахунок чого він...
Ну, точно, я думаю, що якому його взагалі дотаційна історія, якщо чесно.
Та, ти що?
Лакшері-бренди з якому, я думаю, там навпаки... дуже багато
Як люди себе, які лакшері, люди, що, типу, я сумку Prada онлайн купую?
Подивись, ну, де лакшері, а де ми.
Я для цього їду в Мілан. Мені для цього сайт цього не треба.
Для цього треба зробити відповідний user experience on their e-commerce
онлайн. Website. Ага, да, окей. Ну, успіху. Ну, я не знаю, що ти мені сказати ще. Давайте я вам просто приведу приклад іншого e-commerce. Ну, давайте візьмемо не eBay, який, скоріше, тисячу людей. Давайте візьмемо, ми недавно в чаті одному проводили аналітику Амазона. Амазона. У Амазона e-commerce бізнес весь Амазона, ну, де-факто, трошечки вище нуля. Трошечки вище нуля взагалі. Він
трошечки
все...
вище нуля, що маєш на увазі?
Він працює, ну, де-факто в нуль.
Ага, окей.
Тобто, реально, там AWS просто дотує всі інші бізнеси, які є в Амазоні. AWS, високомаржинальна штука, отак от катить.
Так це ж вже певний час.
Так, навіть один рік було, чи 21-й, чи 22-й, Амазон, як бізнес-юніт, був взагалі збитковим. Ну, тобто, просто найбільший яком.
Це вже певний час.
AWS перекриває. Тобто, немає... коли ковід починався, всі такі, все, весь офлайн закривається, все йде в онлайн, всі бігом наймають, треба швидко все тут розгортати, людям забезпечувати інфраструктуру цих всіх штук. Щось не так, наче відбувається. У людей, у всіх авіаліній овербукінги, для тих, хто не знає, то там, де літаки літають, реально в авіакомпанії проблеми, бо у них овербукінги з їх... не встигають просто перевозити всіх людей. От такі штуки. І, очевидно, офлайн весь теж повертається. Ми, звісно, шифтимось велику частину до онлайн, ну, яком росте в будь-якому випадку. Але не настільки, як він мав бути. Він не ультимативне місце для покупок, як планували люди, там eBay, які донаймав 1000 людей, наприклад, за минулі 2 роки. Ну, ось так. І Amazon найбільший гравець. Вам типу... Причому, що Amazon – це гравець, у якого в цінностях написана оптимальність. Ну, блін.
Ми здається, нам треба про нього почитати? Дізнатися?
Так, я читав.
І цей, ти читав, але ти нам так і не розповів.
Що саме?
Ну, звідки гроші?
У Амазона?
Та ні, у Арно.
Ні, ну Арно, про Арно треба почитати, да. Це правда. Про Арно я не читав.
До речі, про Штати ще одна річ, яка від
нас... Але запишіть мою ставку, вибач, запишіть мою ставку, що в яком збитковий у нього.
Окей. Записали, перевіримо.
Окей.
Про Штати є ще історія, яку, не знаю, у нас не бачив, що багато обговорювали. Це секція 174, так звана, яка була внесена в законодавство, яка зараз вступила в дію, яка призвела до того, що багато компаній мають на 20% збільшений податок на співробітників, які працюють в штаті в Сполучених Штатах Америки. Бо там з приводу амортизації роботи людей на 5 років, яку розписали, і це може бути ще одним привідом, який не глобальний тренд.
А там не навпаки?
Там навіть цифри
були... Там, здається,
були...
коли з контрактором ти співпрацюєш напряму, і він поза штатами, угу. То ти там, типу, платиш...
Ти маєш амортизувати. Там питання в тому, що ти маєш амортизувати ці збитки, а не... Ну, амортизувати ці витрати, а не заносити в... Збитки? Не збитки, як це називається? Витрати просто. Ну, коротше, ти маєш...
Ну, тобто, ну, давай так, податкове навантаження на великі компанії збільшилося, і, по-моєму, там мільярд доларів Microsoft заплатило. Ну, для Microsoft там було порівняння з їх прибутками, то це копійки. Але на маленькі компанії, які там особливо стартапи, проривні всякі, які живуть на VC-фонди, то для них це може бути критично, бо вони будуть наймати менше людей, і, відповідно, це може бути певний... Подивимось, як зіграється з політикою, але з точки зору от, того, що зараз відбувається, в Штатах може зменшитись кількість наймів. Microsoft 4,8 мільярда додаткових податків в 2023 році.
Так, там
4,8 мільярди баксів.
Ну, для них це нормально. Це
нормально. Я просто точно скажу, що цю статтю треба почитати, бо там дуже кльово. Там насправді ж це воно амортизація, яка на 5 років з прогресивною ставкою. Там насправді дуже складно так пояснити. Краще зайти і подивитися просто, як це написано. І там дуже кльово от в блогу, який ми, напевно, лінку залишимо.
Да. Давайте
ми залишимо лінку. Там дуже кльово просто візуалізовано, як це на якісь умовно стартапи, які бустяться, як це впливає. І дійсно, найбільше імпакту це саме на стартапи, які на, умовно кажучи, на вільних хлібах просто знайшли пару людей, давайте ми це зараз будинок знімемо і будемо щось з цим робити.
Будинок.
Ну, що, загниває, квартиру, загниває.
Віворк, віворк спейс.
Загниває. Віворк. Що можу сказати?
Ну що, йдемо далі.
Ну, давайте.
У нас знову ми ж переходимо плавно.
У нас всі дуже плавні переходи, як ви бачите. Слово, і, ну що далі? Зразу так... Fluent перехід.
Ми вже там.
Насправді, на що? У нас...
Таке відчуття, що Женя тут сидить вже не перший
скажи
випуск.
Скажи просто.
Красавчик.
Завжди з нами просто.
Ну, не перший випуск, я з вами сижу. Але...
Другий.
Ні, я на двох подкастах був. Я двічі приходив. Один раз без тебе просто було.
Так.
Коротше, яка у нас регулярна рубрика? Або з цього року? Щорічна регулярна рубрика, в перший випуск в січні. Ми робимо прогнози на 24-й рік. Тут інтро невелике. Давайте ми... Я пропоную зробити як. Ми будемо ділитися по одному прогнозу і просто казати вірим, не вірим. Ну, не одним словом, а от...
По одному тільки.
Ні, ну, по одному прогнозу, і потім ми зробимо пару кіл,
добре.
Ми, типу, не те, щоб всі прогнози...
Пам'ятаєш, коли ми робили підсумки року, там всі написали, а у Юри було там 2 пункти розписано, а він сказав, давайте небагато, а сам розписав багачко. Не треба так.
Ні, ми небагато, просто зробимо пару кружків.
Починай.
Пару кружків. Перше, що? Трамп буде президентом.
Згодна.
Так. Наступного року.
Ні, ну що ти скажеш?
Ні.
Але я додам, що це, напевно, не так погано, як нам зараз здається. І не те, що я за Трампа. Ні, я, звісно, не за Трампа. Ні, бо мені здається, що зараз всі сторони, це як було в Польщі, коли були вибори, всі сторони зараз грають на цій політичній арені, і вони всі максимально в інші...
Поляризують.
Да, поляризують свої погляди, щоб максимально аудиторію до себе перетягнути.
Так.
Тому, як на мене, то вони зараз це все роблять, але потім воно все одно якось має... По-перше, не тільки Трамп вирішує, що кому допомагати. От, і по-друге, що все одно він має трошки вирівнятися. Він навряд чи буде настільки радикально
виглядати. Sweet summer child. Ну, окей.
Ти що, Трамп? Бум-бум-бум-бум-бум. Інтелектуальний подкаст, до. Бум-бум.
Мені в цілому...
І я скажу, Трамп нормально.
Мені в цілому здається, що це не дуже прикольно, але...
Ні, то звісно, це погано.
Але це просто рекордний, ну, типу, з тих, що я пам'ятаю, і з тих, що я про які я читав, якийсь рекордний, рекордна антипопулярність обох кандидатів від обох партій. Ну, не факт, що буде Трамп, звісно, там іще прайми, але не суть, буде 100%, ми ж знаємо. То це рекордна антипопулярність кандидатів від обох партій перед виборами. Ну, це просто якась жесть. Реально, там...
Антипопулярність середині штатів.
Вчора дивився, 23, здається, відсотки чи 24% людей досі не визначились. В Штатах такого, ну, типу, не було такого.
Тому
там...
вони зараз на цьому і грають. Вони зараз намагаються прощупати.
Забрати, але вони, оті, я думаю, що ці 24% це ті самі адекватні, які
думають. Так, вони такі сидять, думають, що відбувається.
Там що, типу, ну. О, ладно, все, про політику завершили.
Тут треба, як пісенька з Райаном Рейнольдсом, Canada welcomes you back, wants you back, Canada wants you back. Так що всі ті... В Канаду переїжджають, і все хорошо у них і в нас.
А Канада нам погано допомагає. Канада нам погано допомагає.
Ну, які
ви ж там цього... бачили, да, ці були цифри, які, що Канада дуже мало надала нам допомоги.
Непогано, а мало. Погано допомагає, це таке. Допомога, люба допомога добре,
ладно,
мало допомагає.
Окей.
Діаспора не допрацьовує. Давай діаспору ще похейтимо, і ще менше грошей
нам
буде.
Нам суб'єктивно здається, що Канада могла би допомагати нам більше.
Тим паче ось зараз, коли ситуація настільки складна з Штатами.
Але все інше не вирізайте. Все, давайте про політику завершили. Олекс, твоя ставка. Не ставка, а прогноз.
Ну, я коли... Мене конкретного немає. Сама непропрацьована тема в цьому випуску. Я думаю, що буде розвиток активний в тих областях, які ми не обговорюємо, на жаль. Зокрема, я думаю, що ми побачимо щось цікаве в медицині, оскільки ми змушені туди інвестувати і розвивати, враховуючи фізичний стан людей з відсутніми кінцівками, враховуючи психологічний стан людей, всі попаяні без поплави і з поплавою. І, власне кажучи...
Ти зараз ряд... про Україну конкретно.
Про Україну, так. Ряд стартапів, результатів, або ті, які з'являться в Україні за зовнішніми інвестиціями навколо от саме медицини, бо ми вже бачимо певні результати з протезами, дуже круті компанії є, які це роблять. І я думаю, це буде прогнозом в тому, що буде сильний розвиток цієї індустрії, і сподіваюся, вона колись потрапить в наше обговорення цього року.
Я не згодна. Вибачте.
Це не треба вибачати.
Ми вдячні.
Ні, я це важлива тема, я з цим згодна. Але я не думаю, що там буде прям настільки якийсь буст, настільки великий, що прям ми настільки його відчуємо, що ми такі в кінці років вау.
Буст чи хайп?
І хайп, і буст, все, що завгодно.
Хайп, про хайп я не говорю.
Буст навіть. Що ми такі в кінці року будемо сидіти, такі, блін, а от в цій сфері, звісно, ми полетіли.
Мені
ми
здається, там ми її просто не бачимо і не відчуваємо в нашій інформаційній повістці.
Робот, забула. Еспер, да. Ну, вони є, але я не думаю, що їх стане, але більше нема, і вони не з'являються. І я не думаю, що цього року вони з'являться, бо ці розвиваються. І настільки я зрозумію, що там всі більш-менш сфокусовані зараз, їм допомагають, їх намагаються. Ну, можливо, ще буде кілька стартапів, але це як з Мілтеком, знаєш, ну, типу, ми очікуємо, що щось от зараз полетить у нас, але по факту Укрспецсистемс всі чекають на шарки, яких не вистачає, яких немає, і всі такі, блін, а на що збирати? А збирати нема на що, що робить, а робить нема що.
Ну, Мілтек не все світиться в відкритій площині.
Ні, але ж ми збираємо
зайти
на щось, правильно? Ну, типу, от на шарки. От всі збирають на шарки, а альтернативи шаркам, ну, такої прям, щоб...
Всі хочуть український ланцет.
Ну, крім дронів, є ще ряд іншого обладнання, яке може бути не настільки відкрите.
Ну, це така, ну, тобто я кажу, що я просто не згодна, щоб ми прям от це та тема буде, в якому в кінці року такі, о, тут, блін, так.
Давай поставимо критерій, що ми її раз на, хоча б один раз протягом року обговоримо. Не в кінці року скажемо, вау, а те, що...
Ні, ну раз мало.
Це не критерій, це комітмент.
Да, ми просто...
Я принесу цю тему.
А я її не візьму.
Ну от, все.
Я про медицину скажу, давайте я тут не буду оцінювати про українську, я хочу докинути про світову, тому що мені здається, що в світовій дійсно таке може бути, бо, по-перше, інвестиції, які були зроблені під час ковіду, вони десь зараз мають якраз почати активно повертати всі свої інвестиції. Ну, вже насправді, але будуть продовжувати цей хвіст, він ще буде йти. Друге, мені здається, дуже важливо, я от, ну, просто по сигналам зовнішнім, вчора буквально, чи позавчора, я бачив новину про те, що там на фінальних етапах випробування ліки в Штатах, які показують, ну, значний буст при лікуванні раку, наприклад, на третій стадії. Ну, тут третій стадії. Це, блін, це просто жесть.
Але це не про IT. Ну,
про світову,
да,
я
це...
згодна. Ні, ну чого?
Ні, це, ну, це
так...
біотек.
Да.
Там все, ну, okay. Давай так. Ну, поєднання AI, взагалі всіх LLM, тому подібне, для того, щоб, для, наприклад, для аналізу розгортання білків, ну, там, це просто, це, ну, розгортання.
Хорошо, тоді
там же ще кажуть про якийсь
про світову,
вірус,
про, взагалі, те, що
вірус
ми проговоримо,
X там,
про...
чи який начебто насувається на нас,
все,
і вже
всі,
скоро...
Всі помруть, всі, хто...
І що ковід нам ще буде...
Всі, хто п'ють воду, помруть, всі, хто читають книжки, помруть, всі, хто дивиться до
подкасту. Треба
пити
тільки гарну воду, ви ж в курсі? Ви ж гарну воду п'єте?
Гарно? Це яка?
Ну, не те, що Київ нам надає.
Взагалі-то на хрещення прийшли в Київ водоканал і похрестили всю воду.
Жахливу воду.
Ви п'єте святу воду? Ані, ну якщо ви п'єте з крану, звісно. Ви миєтеся цю воду. Добре, все. Ладно, давайте наступна ставка. Влада.
Я? А моя перша, да? Я ще не казала точно.
Не казала точно.
А я скажу, що влітку ми побачимо скорочення зарплат в українському IT.
Ми вже їх бачимо. Який це прогноз?
Це продовжиться.
А, продовжиться, да. Продовжиться,
да. Ще буде більше, так. Да.
Ну, тренд продовжиться.
Тренд продовжиться.
Я підтримую. Нема нічого додати. Скоріше всього, так і буде.
В українському. Влітку, нема так. Нічого того, що сказала б.
Через рік, можливо, вже буде стабілізовано, але, скоріше всього, влітку буде ще...
А що ти думаєш, що через рік буде? А стабілізовано, що воно не,
буде? За рахунок компенсації, за рахунок... Мається вийде на плату, за рахунок... Ну, є сигнали з усіх дата-поінтів, у нас є тільки сигнали зі світової економіки, що воно трошечки виходить на ринок. Там і S&P, ну, коротше, всі і рейти падають, опускають. І все, коротше, йде до того, що буде краще. Поки що. Але дуже висока ймовірність того, що буде потрошечку покращуватися, а потім все одно бабахне. Ну, якась там 3-4-річна історія така.
Бабахне в гарному сенсі.
Ні, що бабахне рецесія.
Я вже намагаюся шукати якісь в гарному сенсі бабахне.
Ну, я згоден, що до літа точно буде продовжувати. Влітку ми побачимо подальше падіння зарплат. Так.
Я думаю, навіть протягом цього року.
Ну, ми просто навряд чи зможемо оцінити, бо у нас опитування в січні буде, то ми тільки аж через рік зможемо оцінити, але так.
Але, ну так. Добре, моя друга ставка. Блін, давайте, щоб не заводити велику тему. У мене багато просто багато прогнозів, я не буду вибирати всі.
Давай про цей вірус X.
Ні.
А це в тебе є такий?
Ні, ну є, що Маск ще більше поїде кукухою. Є у мене така ставка. Просто немає метрики. Просто знаєш, як ми типу оцінимо, що він ще більше поїхав.
Ну, да.
Але є такий прогноз. Просто знайте, що це не кінець.
Sink it in.
Let. І те, що мені здається, що у нас є насправді вже сформувалася бульбашка навколо AI. Ну, очевидно, передуті там стартапи, які просто AI-асистенти і тому подібні речі. Слава Богу, це трошечки компенсується тим, що всі інвестфонди і тому подібне зараз багато дивляться на профіт і ну дуже придирчиво.
Прискіпливо.
Дуже прискіпливо дивляться до результатів всіх стартапів. Якщо ти просто AI-врапер над чат-GPT, то навряд чи ти отримаєш багато грошей. Але бульбашка все одно дується. Ну, типу, це факт, це видно. І вона, ну, дуже сподіваюся, що в цьому році вона перестане додаватися, і ми дійсно побачимо ну таку певну нормалізацію цього ринку. Тобто не його перестануть пихати всюди, дійсно буде десь, де там він корисно використовується, будуть корисно використовувати, де воно буде не мати користі, його перестануть це використовувати. І для цього ключовий критерій – це щоб, якщо ти додав AI в стартап, то тобі не одразу бабки насипають. Тобто більше на інвесторах зараз відповідальність, бо реально дуже впливає.
Мені здається, що воно продовжить дутися, хіба що з'явиться щось інше на заміну. Ну, я, по-моєму, говорив це на останньому записі, що людям потрібно якесь шоу, екшн.
Мені здається, що буде дутися, да. Дуже хотілося, щоб ні, але моя очікування, що за цей рік буде і буде.
Ну, так, да, підтримую.
Так, да, згодна.
Олекс? Давайте, ще по одній ставишся і будемо...
Да, завершувати.
Ще по одній ставишся.
Не ставишся, а...
Ну, про в мене було щось схоже, я тоді пропущу, але скажу про от першу. І мене натхнення взяв звідки. Є стаття на Forbes.
Вибач, почекай секунду.
Ні,
вибач,
ніколи.
Я вас багато вже просив про коментарі. Багато просив про коментарі вже, але ми забули абсолютно вас запитати. Ви от нас вже півтори години слухаєте десь майже.
Година 40.
Скажіть, будь ласка, ви помітили, що у нас нові мікрофони? Скажіть, як нас чутно? Нас чутно краще взагалі стало чи гірше?
Оце він через це тебе перебив. Ти розумієш,
вибач,
яка неповага?
Вибач, я згадав, я не зміг зупинитися.
До динозавра.
Не вимикай мене, не вимикай. Але напишіть нам, будь ласка, бо ми реально довго вибирали і спорили багато. Юра не дозволяв ці мікрофони брати, щоб ви розуміли.
Ми не будемо казати, у кого вони є, напишіть в коментарях.
Так, але напишіть, краще чи гірше стало? От звук, як вам? Все, ти вибач.
Це некоректне порівняння. Я тобі не буду писати навіть в коментарі, тому що є постпродакшн, на якому Назар своєю магією може все вирівняти.
Оу-є.
Давай, далі. Роботи. Я вже прочитав.
Роботи. Ну, в статті Forbes було 25 найперспективніших українських стартапів, і там була частина про роботи. Я думаю, ми побачимо щось цікаве з роботами або їх більше застосування. То ми їх насправді вже бачимо на фронті,
ну,
всяко роботи. Тобто, або щось нове, якийсь новий принципово не думаю, але їх більш застосування хочеться побачити. Мабуть, хочеться. Мені як з медицини, так і з роботами хочеться, тому тут прогнози від серця, а не від розуму.
Ні, я думаю, що у нас тренд кожного, мов кажучи, кожний квартал у нас збільшується роботизація всіх і військових дій, і всього, що навколо. Тобто немає жодного датапойнта, який нам каже про те, що цей тренд буде спадаючим. Тому так, роботів буде більше. Факт. Це не прогноз, це факт.
Так, да, згодна. І моє останнє. Споживання інформації. Мені здається, що цього року має щось відбутися з того, що зміниться те, як ми споживаємо інформацію. Я до того кажу, що соцмережі себе дещо вже вичерпали, ми такі всі мітаємося, Twitter, Facebook, чи ще десь, месенджери вже теж, мені здається, не так сильно покривають якусь потребу, і, в принципі, глобально навіть, да, там в цей WhatsApp, він, ну, такий, типу, десь залетів, Telegram, незрозуміло теж, і так далі, тому подібне. То мені здається, TikTok, те, що останнє було, це був TikTok, мені здається, таке найшумівше.
TikTok теж звільняв людей.
Да, звільняв, але
а ти бачила, що є покоління, яке шукає в Тіктоці замість того, щоб шукати в Гуглі?
Ні, не бачила.
Давайте про жахів на сьогодні. Досить. Ми про Луїв поговорили, давайте про інших жахів.
Але по факту мені здається, що, по-перше, от ви вже багато що гуглите. Я часто зараз захожу в ChatGPT і з ним спілкуюся на тему, яка мене цікавить, наприклад. І
він ні, там... інформацію я гуглю.
А я вже не дуже, я оце себе зловила.
Ні, саме інформацію. Ну, тобто в ChatGPT я питаю більше якісь, якщо
аналітичні частини. Ні, ну зараз я теж гуглила. Арно, наприклад, я зайшла, там гуглила. Та, але от якусь частини. Штуку таку, то я вже через чат іду.
Так.
Але з іншого боку, мені здається, що може ще щось з'явиться. Можливо, окуляри від Apple якось змінять.
Всі чекають.
Ой, блін, це така фігня.
Але, ну, це як, я не кажу, що вони. Тобто я на них не роблю ставку теж. Але по факту, мені здається, або ми до чогось повернемося, що в нас вже було, там, типу, якісь чати і так далі, форуми і так далі, до з чого довго не виходив. От. Або щось буде таке, що трішки перебудує нашу.
Це, ну, споживання інформації теж зміниться за рахунок AI. Я підтримую цей прогноз. І ти мені нагадала за Apple Vision. Це останній прогноз, останній.
Не злетять.
Apple Vision Pro – це просто катастрофа з точки зору, з комерційної точки зору. З точки зору саме задачі перевірити продукт, зробити інфраструктуру і тому подібне, як це там буде в наступних поколіннях, може і окей. З точки зору комерційної це буде, ну давайте скажу, не катастрофа, це буде інвестиція. Це буде суцільна інвестиція.
Ну ти маєш на увазі, що їх ніхто за цю вартість не буде купляти?
Ні, будуть купувати, вони куплять, можуть не відбитися.
Вони не відіб'ються. А, в разі. Вони не, ну, комерційно це буде, ми в кінці року побачимо в звіті, що там... Ну, Apple
цікаво,
просто...
коли ці якийсь iPad чи ще щось випускали, був такий, знаєш, Женя, який сидів.
Ні, ну це просто є ж принципові речі, це як є...
Ви робіть,
але цікаво,
мене,
що
Apple,
вони
розумію,
не розуміють ці речі, знаєш, але отут ми сидимо такі.
Ні, ну це у них, ні, це у них велика ставка дуже, у них реально, у них витрати в минулому році на R&D перший раз у відсотках до доходу, перший раз досягнули, ну краще, вони другий за весь час у відсоток, за весь час існування Apple, ну за 20 років там існування Apple. Тобто останній раз вони стільки інвестували, коли вони робили iPod і перший iPhone. Тобто у них настільки ставка. Ви вірите, що це настільки ставка?
Ні,
ну,
ні.
Мало би бути.
Ні, але можливо вони там щось так зроблять в якийсь... Можливо, конкретно ця версія ні, але...
Всі успішні продукти Apple працювали з першої версії добре.
Ну, це коли було?
Ні,
ну всі, ну так, згодна.
Ну всі, і iPhone, MacBook,
я, до речі,
Apple...
нещодавно бачила цей, цю візуалізацію Apple і Microsoft, і як вони, типу, Microsoft зростав за рахунок того, що злетів, там, так. Купівлі і так далі, Apple постійно зростав за рахунок випуску нових продуктів.
Нових
і
продуктів.
Оце, да.
І от таким, і вони завжди, у них ніколи не було, що вони щось роблять успішними не з першого разу. У них перша
колись
версія...
Колись має це статися ж, правильно? Nokia теж колись
не
була крута, але вмерла.
Не
може,
Apple
вже
не
досить? Треба вже вмирати?
Треба, щоб Женя попросив, щоб в коментарях написали Тім
що
Кук. Тім Кук написав, щоб... Що
Тім
він
Кук
думає.
Чи Джобс?
Ми вже багато вас просили в коментарях писати. Тут нічого не треба писати. Просто знайте, що це... Таке, спрацює тільки для інтровертів, які не люблять людей, просто щоб закритися оце. Але...
А ти думаєш, таких мало людей?
Ні, таких мало людей. Їх не так мало. Але питання в тому, що дозволити собі так відсторонитися від людей, може дійсно не так багато.
А я би собі взяв цю штуку. Я би собі взяв...
Ні, взяв би! Це починається. Це, блядь...
Ну, я бачив прикольний дуже use case. Там була проекція траси Формули-1 в цих окулярах, і машинки прямо тобі на трасі всі одразу.
І що ти будеш... Як ти будеш з другом пиво пити? Ти друга не побачиш. Ну, типу, що? Ти побачиш проекцію, і що?
Або він, от це зараз, знаєш, екстраверт, прийшов такий, як я буду з другом пиво пити? А люди і не хочуть з ніким пиво пити, розумієш?
Я маю друзів в багатьох країнах, тому під час трансляції Формули-1 ми ж сидимо, наживо переписуємося з приводу того. Бо
а як тоді там переписуватися?
Одночасно.
Типу, воно тобі там показує?
Отак от, типу, чатик собі повісив тут, отут відос, і що ти пишеш, і отак от
нормально,
пишеш, що це. Це такий набір,
така реальність. Мене така реальність, бо я не можу їх зібрати всіх одночасно.
Колись були клавіатури, які лазером світили на стіл, і треба було так набирати.
А, да. Було.
Оце те саме.
А ти думаєш, голосом там не
колись,
буде, можливо?
Колись, Женя, ти, можливо, це не застав, але колись у нас був огляд Facebook Portal.
Женя був дуже малий
тоді. Юра, тоді Юра дуже вірив в цю хрень, І розповідав, що воно має злетіти, а потім через місяць чи скільки ми дізналися, що у нього по ньому малий дивиться мультики.
Понятно. Все.
Тому, да.
Друзі, якщо ви дивились до цього моменту, то поставте цей вже лайк, будь ласочка. Підпишіться, якщо
для
ви цього ще не зробили.
Спешл для Жені. Або дізлайк. Напишіть. Теж можна.
Можна дізлайк. І напишіть, чому ви поставили дізлайк. Розлога, ChatGPT підключать. Ви ж вмієте, ми знаємо. І повідомляйте на всі питання, які Женя вам задавав протягом цього
подкасту. Хтось
відповість
на всі запитання, які я. Це, я не знаю, давайте я продумаю.
Футболку.
Я вам... Мерч коло.
Ні, календар.
Женя.
Я щось точно придумаю вам. Якщо хтось відповість на всі запитання,
на всі наші закиди на коментарі, якщо ви відповісте в коментарях, одним коментарем.
О, блін.
Один, два,
це прям записувати треба. Але так, то ми вам щось класне подаруємо. Треба порахувати, скільки у нас цих штук було.
От
все, дякуємо, всім
да,
пока.
Дякую, пока-пока.